Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu pagi menjelang siang 2 Rajab 1437 Hijriah kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kajian rutin setiap Sabtu pagi menjelang siang di pekan kedua di Masjid Ar-Rahmat ini, salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah wa ajirna minan nar wa ajirna minan nar wa ajirna minan nar. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita angkat adalah ya Allah lindungi hambamu dari neraka. Tema ini adalah nantinya membicarakan tentang sebab-sebab seseorang dimerdekakan atau dibebaskan dari api neraka. Amalan apa saja yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebabkan seseorang terbebaskan, terlepas, dijauhkan, merdeka dari api neraka yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang kafir, munafik, musyrik dan yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu inti kajiannya. Berarti kajiannya sudah dipahami. Berarti selesai kajiannya. Itu inti kajiannya, tidak ada yang lain. Sebab-sebab yang melepaskan, menjauhkan, membebaskan memerdekakan dari api neraka. Makanya ketika saya berhubungan dengan panitia dari Majlis Ta'lim Ar-Rahmat ini, saya berikan tema, Ya Allah, lindungilah hambamu dari api neraka. Dan setelah tema tersebut saya kirim, mengerjakan beberapa aktivitas, lalu saya ingin rubah temanya dengan kata terbebas dari api neraka biar lebih mudah dipahami. Ternyata posternya dan pengumumannya sudah nyebar kemana-mana. Berarti tidak mengapa kita ambil tema, Ya Allah lindungi hambamu dari api neraka. Sebelum kita masuk kepada tema ini, maka saya ingin menegaskan bahwa membicarakan tema ini penting dari beberapa sisi. Yang pertama, agar seseorang mengetahui bahwa ketika dia terbebas dari api neraka, maka itu adalah sebuah kebebasan yang sangat luar biasa. Karena seseorang tatkala terbebas dari api neraka, berarti dia sudah mendapatkan keberuntungan yang tidak ada lebih beruntung dengan keberuntungan kecuali orang-orang yang mendapatkan keberuntungan terbebas dari api neraka. Ini sebab yang pertama, bahwa dengan mengkaji tema ini kita akan tahu tentang makna keberuntungan yang hakiki, kesuksesan yang sebenar-benar sukses. Sehingga tatkala seseorang mengejar sebuah kesuksesan, maka dia akhirnya tahu kalau seandainya apa yang dia kejar dari apa yang dia inginkan dari sebuah kesuksesan tapi tetap menjadikan dia sebagai penghuni neraka, itu maknanya dia belum sukses. Jadi bahasa lainnya, kenapa tema ini penting, yaitu agar senantiasa kita dibimbing dan terbimbing untuk menuju mana tujuan yang kita tuju dalam hidup ini, sehingga hidup kita tidak terombang-ambing, sehingga hidup kita senantiasa mempunyai visi dan misi. Apapun yang kita kerjakan akan berujung kepada menggapai visi dan misi tersebut. Ketika kita mengetahui kesuksesan hakiki seorang muslim adalah dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka, maka akhirnya dia selalu berjalan untuk menuju itu. Apapun ucapan yang dia ucapkan, apapun perbuatan yang dia lakukan, sebanyak apapun keringat yang dia teteskan untuk hidup di dunia, ketahuilah bahwasanya tujuannya agar dia jauh dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Coba perhatikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa merasakan kematian, sesungguhnya pahala kalian diberikan secara sempurna nanti pada hari kiamat. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, Lihat, dijauhkan api neraka dahulu sebelum dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah orang, dia adalah orang-orang yang beruntung, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang menipu. Lihat penjelasan dari Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsiri ayat ini. Beliau mengatakan, ai man junniban nar wa naja minha wa udkhilal jannah faqad faz. Maksudnya, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, selamat darinya dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah faqad faz kullal fawz, dia telah beruntung, menang dengan segala macam bentuk kemenangan dan keberuntungan. Di sini perhatikan perkataan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ini, ahli tafsir ini. Beliau mengatakan faqad faz, dan itu juga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, faqad faz. Apabila kita belajar bahasa Arab, ada kata qad setelahnya faza, maka setelahnya fi'il madhi, yang dalam hal ini, dalam ayat ini faza, maka berarti menunjukkan penekanan, niscaya, telah, benar-benar, pasti. Bagaimana artinya? Maka sungguh dia telah benar-benar beruntung. Ditambah lagi dengan penekanan yang lain, kullal fawz, kata Imam Ibnu Katsir, yaitu dengan setiap kemenangan, setiap keberuntungan. Ini menunjukkan penekanan yang sangat tinggi dan harus dimasukkan ke dalam sanubari kita. Siapa yang dibebaskan dari api neraka, dijauhkan darinya, diselamatkan darinya, dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung dengan sebenar-benar keberuntungan, dari setiap keberuntungan. Makanya kalau ada orang di dunia sesukses apapun, setinggi apapun jabatannya, setinggi apapun titelnya, sebanyak apapun hartanya, senyaman apapun hidupnya, tapi di akhirat masuk ke dalam neraka, dia dinyatakan sebagai manusia yang tidak beruntung, yang tidak beruntung. Wah, ini panitia ada kemajuan, ada hadiah. Mungkin panitianya lagi gajian semua. Ya, yang tidak beruntung. Lihat Karun, paling banyak hartanya. Bahkan saya sering buat sebuah percontohan. Kalau seandainya di daerah Anggrek Cendrawasih Selipi ini digali sebuah tanah di daerah, maka dapat harta di dalamnya, orang akan mengatakan harta Karun. Karun gak pernah datang ke Selipi. Kenapa disebut harta Karun? Karena dia simbol di zamannya kekayaan dunia. Tapi apakah sukses? Enggak. Jangan di dunia, jangan di akhirat. Di dunia saja sudah disiksa oleh Allah dan dinyatakan diberikan gelar oleh Allah dengan orang-orang yang tidak beruntung. Wai ka'annahu la yuflihul kafirun. Alangkah celakanya. Yakini baik-baik, orang kafir ini Karun, dia tidak beruntung. Lihat dalam surah Al-Qasas, silakan lihat ceritanya dari mulai surah Al-Qasas ayat 76 sampai 84. Lihat Fir'aun, apakah sukses? Tidak. Padahal raja, pemimpin Mesir, punya bala tentara yang kuat, tapi tidak sukses. Kenapa? Karena dinyatakan sebagai orang yang mati dalam kekafiran dan akhirnya masuk neraka. Jangan di akhirat, di dunia dia dijadikan dihinakan. Dan ini perhatian,
pelajaran dari seorang Fir'aun, jangan sampai kita dijadikan contoh permisalan buruk. Catat itu baik-baik. Pelajaran dari seorang Fir'aun, jangan sampai kita dijadikan contoh permisalan buruk oleh manusia. Itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, bahwasanya Fir'aun jasadnya tidak hancur agar dijadikan sebagai permisalan buruk bagi orang-orang setelahnya. Maka jangan kita hidup seperti itu. Kita akan tanggung dosa orang-orang yang mencontoh perbuatan kita yang buruk tersebut sampai hari kiamat. Intinya Fir'aun gak sukses. Siapa lagi? Abu Jahal, Abu Lahab, orang yang paling terkemuka di tengah orang-orang Quraisy, salah satunya. Tetapi dia tidak sukses. Kenapa? Karena dua telapak kakinya masih berjalan di atas bumi. Dia masih makan dan minum, bergaul dengan istrinya. Tetapi dinyatakan oleh Allah, saya selanjutnya tidak terlahab, bahwa api neraka yang menyala-nyala akan membakarnya. Tidak sukses. Setenar apapun, dan saya sering mengatakan bahwasanya sebagian orang kadang-kadang menurut dia popularitas lebih berharga dibandingkan uang. Yang penting terkenal. Yang penting terkenal meskipun kere. Ya betul. Sebagian orang sangat memperhatikan popularitas, hubbul zuhur, terkenal. Maka bapak ibu saudara saudari yakini baik-baik, siapapun yang mendapatkan dunia, harta, kemudian wanita, kemudian tahta, tapi tidak dijauhkan dari api neraka, tidak diselamatkan darinya, tidak dibebaskan, tidak dimerdekakan darinya, yakini dia tidak beruntung. Masukkan itu dalam sanubari kita. Tidak beruntung. Ini yang membuat seseorang akhirnya senantiasa dia ingin menggapai bagaimana hidup ini dia mendapatkan keberuntungan hakiki. Masuk ke dalam surga, jauh dari api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Ibnu Katsir menyebutkan sebuah hadis dalam tafsirnya ketika menafsiri ayat ini, yaitu sunat, ya afwan, riwayat Imam Ahmad. Beliau menyebutkan sebuah hadis, lihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa mawdi'u sawti ahadikum fil jannati min ad-dunya khairun min ad-dunya wa ma fiha." Tempat cemeti, sarungnya cemeti yang di dunia tidak ada harganya, tetapi tatkala dia ada di dalam surga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca ayat tadi, Ali Imran 185, "Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lihat penafsiran yang sangat menarik dari Al-Syeikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Di dalam kitab Tafsir As-Sa'di, beliau mengatakan, "Wufu'ul ayah," pemahaman ayat ini, "Anna man lam yuzahzaha 'anil nar wa yudkhala al-jannah fa innahu lam yafuz bal qad shaqiya as-shaqa' al-abadiyya wa butliya bil 'adhab as-sarmadi." Pemahaman ayat ini bahwa siapa yang tidak dijauhkan dari api neraka, tidak dengannya akhirnya dimasukkan ke dalam surga, dan itu selalu berkaitan, yang dijauhkan dari api neraka pasti masuk surga, yang masuk surga pasti dijauhkan dari api neraka. Itu selalu berkaitan. Gak ada orang nongkrong di tengah-tengah, gak ada. Ya, selalu berkaitan antara itu. Imma kalau dia dijauhkan dari api neraka pasti masuk surga, kalau tidak masuk surga pasti masuk neraka. Itu selalu berkaitan. Ingat itu baik-baik. Makanya beliau mengatakan, pemahaman ayat ini, siapa yang tidak dijauhkan dari api neraka lalu tidak dimasukkan ke dalam surga karena memang konsekuensinya seperti itu, maka dia tidak beruntung. Ya, dan ini sebenarnya Pak, terdapat pelipur lara, pengobat hati, tombo hati bagi siapa yang di dunia mungkin sempit kehidupannya, bagi siapa yang di dunia mungkin diuji oleh Allah dengan kesulitan harta, bagi siapa yang di dunia diuji oleh Allah dengan permasalahan yang begitu bertubi-tubi. Ingat baik-baik bahwa apapun masalah yang dia hadapi, kesempitan apapun yang dia hadapi, tapi tatkala dijamin oleh Allah masuk surga, semua kesulitan, kesempitan tersebut tidak ada nilainya dibanding diselamatkan dari api neraka, dibebaskan darinya, dijauhkan darinya. Tidak ada perbandingannya sama sekali. Wow, 0,0001%, tidak ada perbandingannya sama sekali. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Akan tetapi kata beliau, sungguh ia telah merugi dengan kerugian yang abadi dan disiksa dengan siksa yang terus menerus sernadi. Ini Bapak Ibu, bagaimana pentingnya membicarakan tema ini. Yang kedua, pentingnya membicarakan tema ini dilihat dari sisi karena inilah yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, jadi maksud saya poin kedua, kenapa tema ini penting? Saya sering mengangkat masalah seperti ini kalau membahas sebuah kajian. Saya ingin sampaikan kepada para jamaah sekalian, tema yang kita bahas itu penting. Tema yang kita bahas itu kita perlukan, sangat urgens untuk dibicarakan. Sehingga bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian benar-benar memperhatikannya. Dan begitu yang disampaikan dan dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Sering beliau mengatakan untuk mengambil perhatian kepada para sahabatnya, ya, kepada para sahabatnya, beliau mengambil dengan cara-cara yang menarik, di antaranya menyebutkan angka-angka. Menyebutkan angka-angka. Saya jadi teringat ketika subuh hari Ahad, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau salat, kemudian beliau memberikan faedah. Kata beliau, setelah salat subuh ada kajian tentang 4 hadis yang berbicara tentang 4 perkara. Kata beliau, sebagian hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sering menyebutkan angka-angka. Itu tujuannya adalah untuk iltifatul lintibah, untuk mengambil perhatian dari para sahabatnya, agar para sahabatnya kemudian fokus. Nah, sama seperti kita sekarang membicarakan pentingnya tema ini, agar apa yang akan disampaikan menjadi benar-benar dianggap penting. Ya, urusan-urusan di luar kajian tinggal dulu. Yang mungkin tadi di rumah dimarahin sama istrinya, tinggal dulu. Yang mungkin tadi ibu-ibu dan saudari-saudari muslimah di rumah meninggalkan anaknya yang sedang rewel, tinggal dulu. Fokus dulu kajian. Tujuannya seperti itu, untuk mengingatkan kenapa penting membicarakan tema ini. Dan pada waktu itu beliau menyebutkan memang 4 hadis di dalamnya penyebutan 4 perkara siapa yang begini akan begini, 4 perkara siapa yang begini akan begini, 4 perkara siapa yang begini, sampai 4 hadis. Dan subhanallah, beliau juga pernah cerita di pagi hari Ahad bahwasanya, kita tahu Syekh Abdul Razza adalah anaknya Syekh Abdul Muhsin. Suatu ketika Syekh didatangi tamu oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaud, yaitu seorang ulama hadis dari kalau tidak salah Yordania ataupun Suriah, antara itu. Kemudian Syekh Syu'aib Al-Arnaut di hadapan Syekh Abdul Muhsin diberikan waktu untuk memberikan faedah. Dan subhanallah, akhirnya apa yang disebutkan faedahnya? Beliau menyebutkan hadis-hadis yang semuanya menyebutkan angka. Dari mulai angka 10 sampai 1. 10 orang begini begini begini, 9 orang begini begini begini, 8 perkara begini sampai 1. Ini merupakan menunjukkan bahwasanya memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian untuk mengambil perhatian dari para sahabatnya agar apa yang beliau sampaikan itu benar-benar masuk ke dalam sanubari. Di antaranya ini, ketika kita mengatakan pentingnya membicarakan tema ini, maka jawabannya dari sisi yang kedua, yaitu karena tema inilah yang senantiasa merupakan doa siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijauhkan, minta dilindungi dari api neraka, ini senantiasa doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan hadis riwayat Imam Abu Daud. An ba'di ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sebagian sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li rajul, kaifa taqulu fi shalah? Qala atashahhad wa aqulu Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzu bika minan nar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, bertanya kepada seseorang, wahai fulan, kalau kamu salat, apa yang kamu baca dari doa-doa kepada Allah? Maka beliau mengatakan, orang tersebut yang ditanya mengatakan, aku bersyahadat, yaitu tatkala duduk tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersyahadat, lalu setelah itu membaca salawat, sebelum salam aku berdoa. Doanya apa? Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ama inni la uhsinu dandanataka wala dandanata mu'ad. Wahai Rasulullah, aku berdoa. Sebelum salam, aku berdoa. Doanya bagaimana? Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada engkau surga dan berlindung denganmu dari neraka. Kemudian orang tersebut berkata, wahai Rasulullah, aku tidak bisa doa sebaik doa engkau. Tidak juga bisa doa sebaik doanya Mu'ad bin Jabal. Aku orang biasa. Doaku cuma itu. Lihat apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, haulaha nudandun. Artinya seputar permintaanmu itu kita juga minta. Maka ini pantas dibaca sebelum salam. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ini sebab yang kedua, kenapa kita membicarakan tema ini, ya Allah lindungi hambamu dari neraka. Karena minta perlindungan dari api neraka merupakan doa yang sering sekali disebut oleh Rasulullah SAW. Karena beliau mengatakan haulaha nudanbin, seputar itu kita ibu ada pengumuman, ibu Fatimah Alma Beni anak Tekca meninggal, ditunggu di luar sama Uti. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga yang diberikan musibah diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala musibahnya dan diberikan pahala yang berlipat oleh Allah Subhanahu wa taala atas musibahnya jika ia sabar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dua hari yang lalu ada kejadian yang sebenarnya dia tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi uqtirna, kita terpaksa melakukan itu.
ada seorang jamaah dari Masjid Imam Syafi'i. Beliau sangat terkenal dengan baktinya kepada orang tua, terutama ibunya, sebagaimana yang kita ketahui dan Allah lebih mengetahuinya. Dan beliau juga sangat terkenal untuk mendakwahkan dakwah sunnah ini kepada keluarga-keluarganya. Setiap kali beliau dirawat di rumah sakit, kemudian dikunjungi, dan beliau termasuk orang yang merupakan keluarga dari para pemegang kebijakan di kota Banjarmasin, maka setiap kali para orang-orang pemegang kebijakan dan wewenang tersebut mengunjungi beliau sebagai keluarga, maka beliau sering mengatakan, dalam keadaan yang begitu sakit beliau mengatakan, kalau punya handphone maka buka situs-situs yang bermanfaat. Di antaranya misalkan kita di Banjarmasin mempunyai dakwasunnah.com sebagai audio live streaming, kemudian juga Radio Roja dan yang semisalnya. Yang penting kita menganggap beliau adalah jamaah yang baik dan Allah yang lebih mengetahuinya. Semoga beliau mendapatkan husnul khatimah. Hari beliau meninggal, istrinya baru datang dari umrah. Otomatis istrinya ingin sekali melihat untuk yang terakhir. Disolatkan di dekat rumah jam 12 siang. Kemudian setelah itu disolatkan di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin habis asar. Setelah sholat, karena menunggu istri datang dari Jakarta untuk ke Banjarmasin, akhirnya mayitnya terpaksa harus didiamkan dulu di Masjid Imam Syafi'i. Dan akhirnya kita mengadakan kajian habis itu setelah maghrib sampai isya. Di kajian itu saya sebutkan tentang kematian. Yang aturan kajiannya adalah kajian rutin membaca kitab tauhid, tapi karena ada momen yang penting yang berhak untuk disebutkan, yaitu tentang kematian. Perhatikan baik-baik tentang kematian, dan ini berkaitan dengan akhirat. Kita sekarang sebenarnya membicarakan tentang kehidupan akhirat, termasuk di dalamnya membicarakan tentang surga ataupun neraka. Perhatikan baik-baik, mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat untuk saya pribadi sebelum bapak ibu saudara saudari sekalian. Ketahui baik-baik bahwa kematian itu adalah pemisah antara waktu beramal dengan waktu dimintai pertanggungjawaban. Kematian itu satu, ya, yang harus bapak ibu ingat, kematian adalah pemisah antara waktu beramal dengan waktu permintaan pertanggungjawaban. Sebelum saya lanjutkan, hampir banyak sekali di dalam Al-Quran Allah mengingatkan tentang kematian, tentang akhirat, tentang kehidupan setelah kematian. Itu menunjukkan bahwa Allah sering mengingatkan kematian. Tetapi ironinya, sebanyak itu pula kita melupakannya. Ini yang sangat berbahaya. Makanya poin pertama tadi saya sebutkan bahwasanya, ketahuilah bahwa kematian adalah pembeda antara waktu beramal dengan waktu dimintai pertanggungjawaban. Bapak ibu harus yakini baik-baik, setelah mati tidak ada amal. Tidak ada amal. Sebagaimana perkataan menantu Rasulullah SAW, Saifullah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, innal yawma amalun wala hisab, wa ghadan hisabun wala amal. Hari ini yang ada hanya beramal, tidak ada perhitungan, enggak ada permintaan pertanggungjawaban. Kenapa kamu tidak melakukan kewajiban ini? Kenapa kamu melanggar larangan ini? Tidak ada itu. Semuanya beramal. Dan besok hari hanya ada permintaan pertanggungjawaban, tidak ada beramal.
Tidak ada walau satu cuil pun dari amal enggak bisa. Satu ayat, satu huruf pun dari Al-Qur'an tidak bisa dibaca. Satu sujud pun tidak bisa dilakukan. Satu rukuk pun tidak bisa. Satu sen pun disedekahkan tidak akan bisa. Yakini itu baik-baik. Yang kedua, kematian adalah pembeda antara pengumpulan bekal dengan pendapatan atas ganjaran. Ya, pembeda antara waktu mengumpulkan bekal dengan pendapatan atas ganjaran yang kita amalkan ketika tatkala hidup di dunia. Sekarang waktu untuk mengumpulkan bekal. Dan bekal terbaik adalah ketakwaan. Wa khairuz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Yakin Pak, baik-baik, nanti setelah mati tidak ada pengumpulan bekal. Semuanya hanya ada pemberian ganjaran, imma pahala atau siksa. Masukkan itu dalam relung hati kita yang paling dalam. Terutama tatkala kita sudah mulai lalai dengan dunia, dalam pikirannya cuma dunia, enggak pernah mikir mati, enggak pernah. Tidak pernah nanti saya mati bagaimana? Setelah mati bagaimana? Lihat Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya oleh seseorang, ayyul mu'minina aqyas, orang beriman mana yang paling beruntung? Maka kata Rasulullah SAW, paling cerdas, paling tinggi IQ-nya. Siapa mereka? Kata Rasulullah SAW, aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'da isti'dadan ulaikal aqyas. Orang yang paling banyak mengingat kematian dan orang yang paling baik bekalnya untuk kehidupan setelah kematian. Ya, itu. Kematian pembeda antara waktu pengumpulan bekal dengan waktu pemberian ganjaran atas apa yang kita perbuat di dunia. Itu yang kedua. Yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, perhatikan di balik kematian bahwa tidak setelah kematian tidak ada jalan untuk kembali ke dunia. Walau satu lubang seperti kecilnya lubang jarum, tidak akan pernah bisa kembali. Tidak ada lorong waktu untuk bisa mengembalikan seseorang kehidupan hidup setelah dia mati. Yakini itu baik-baik, Pak. Bahwa kalau orang sudah mati tidak ada jalan, la sabila lil auda, tidak ada jalan untuk kembali. Ya, tidak ada jalan untuk kembali. Dan kalau sudah mati tidak ada jalan untuk kembali, yang ada cuma permintaan pertanggungjawaban. Lihat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang orang yang ingin dikembalikan ke dunia, rabbi rji'un. Artinya, wahai Rabbku, kembalikan aku. Kemana? Ke dunia. Ngapain? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Semoga aku bisa beramal satu amal salih apapun. Di situ a'malu salihan. Salihan nakirah menunjukkan kepada keumuman. Amal salih apapun, boleh secuil pun ya Allah, kembalikan aku. Gak bisa, Pak. Sebagaimana tidak bisanya unta masuk ke dalam lubang jarum, sebagaimana tidak bisanya susu masuk ke dalam puting susunya, tidak akan bisa, mustahil untuk bisa kembali. Yakini itu baik-baik. Kapan kita mati tidak bisa kembali ke dunia untuk beramal? Sekarang makanya waktu beramal. Nggak ada leha-leha. Tidak ada santai-santai di dunia. Allah berfirman, fa'idha farauta fansab. Jika engkau telah selesai melakukan ini, maka bangun untuk melakukan yang kedua. Makanya para ulama, diantaranya imam dan khatib di Masjid Quba, beliau mengatakan, la rahata lil mu'min qabla liqa'i rabbih. Tidak ada kata istirahat untuk seorang beriman sebelum dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Lihat ayat yang saya sebutkan tadi. Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Wahai Allah, kembalikan aku kehidupan kepada kehidupan dunia agar aku bisa beramal dengan amal saleh yang aku telah tinggalkan di dunia. Lihat Pak, jangan sampai jadi orang seperti ini. Fima taraktu, yang telah aku tinggalkan kehidupan di dunia. Jangan sampai jadi orang seperti ini. Lihat apa jawaban Allah. Kalla, tidak sama sekali. Dan kalla adalah lam litta'bid, tidak akan pernah bisa kembali, mustahil kembali. Innaha kalimatun waqailuha, itu yang dia ucapkan tatkala hidup di dunia. Entar deh, entar deh, entar deh. Pantas Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan at-taswif ra'su amwalil mafalis. Artinya menunda-nunda amal, mengulur-ulur waktu, nanti itu adalah modal utama orang-orang yang bangkrut nanti hari kiamat. Ayat yang saya sebutkan tadi disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dan yang keempat, pada waktu itu saya mengingatkan kepada jamaah, ya mudah-mudahan karena ada berita kabar ini bermanfaat juga untuk jamaah di sini. Ketahui baik-baik. Perhatikan perkataan menarik dari Asy-Syaikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad wa rahimahullah hafizahullah taala. Beliau, perhatikan, saya bacakan perkataan beliau. Wal maut la yufarriqu baina saghirin wa kabir. Kematian tidak membedakan antara anak kecil orang tua. Ingat itu baik-baik. Wa dzakar unsa, laki-laki dengan perempuan. Wa baina maridin wa sahih, antara orang yang berpenyakitan dengan orang yang sehat. Enggak. Kalau sudah waktunya, bahkan kadang-kadang orang yang paling sehat yang mati duluan sebelum orang yang sakit sekarang. Faqad yadkhulul maut. Lihat, subhanallah, perkataan indah. Kadang kematian datang ilal bait, masuk ke dalam rumah. Wa yakunu fihi rajulan musinnan wa syakhsan akhara maridan. Di dalam rumah tersebut terdapat orang yang tua, renta, peok. Dan di dalam rumah orang, di dalam rumah tersebut terdapat orang yang sakit keras. Fa ya'khudhu minal bait as-sahha man fihi. Tetapi kematian mendatangi kepada orang yang paling sehat di antara orang yang hidup di rumah tersebut. Hati-hati, Pak. Dan ini makna firman Allah Subhanahu wa taala surat Luqman. Wa ma tadri nafs ma la taksibu gadan wa ma tadri nafs bi ayyi ardhin tamut. Seseorang tidak mengetahui apa yang dia akan lakukan besok hari. Dan seseorang tidak mengetahui di manakah dia mati. Ini masalahnya, kita tidak tahu kapan kita mati. Itu yang membuat kita leha. Entar deh, masih 30-an. Ngomong-ngomong Pak, saya pernah bermimpi. Ya, baru 2 hari yang lalu saya bermimpi. Mudah-mudahan ini mimpi baik. Umur saya cuma 40 tahun. Yang ada setelah bermimpi tersebut hanya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba liqa' Allah, ahabba Allah liqa'ah. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala mencintai untuk bertemu dengannya. Menunggu giliran, Pak. Menunggu giliran. Bapak ibu saudara saudari, kita lanjutkan kajian kita. Sebab yang ke berapa tadi? Ketiga. Yang kedua tentang bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau, kenapa tema ini penting? Karena beliau meminta berdoa dengan tema ini. Ya Allah, lindungi hamba-Mu dari api neraka. Berdoa dengan tema ini. Maka ini menunjukkan pentingnya tema ini untuk kita pelajari. Yang ketiga, bahwasanya tema ini penting dari sisi itu. Kaum yang termulia setelah Nabi dan Rasul, siapa mereka Bapak Ibu sekalian? Hah? Para sahabat. Kaum orang-orang pilihan Allah. Orang-orang yang paling beriman dan bertakwa setelah Nabi dan Rasul. Senantiasa yang mereka bincangkan, yang mereka bicarakan, yang mereka kalau berkumpul bermajlis mereka senantiasa membicarakan itu. Yang mereka kalau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa membicarakan tema ini, bagaimana dijauhkan dari api neraka. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang kita kenal dengan kata as-salafus saleh, para sahabat yang sangat kental dengan kesalehan. Setiap kali disebutkan as-salaf, pasti kita menyebutkan as-saleh, para sahabat yang saleh. Kenapa mereka bisa mendapatkan kesalehan tersebut? Karena mereka membicarakan tema ini. Lihat saja hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ketika beliau ada di depan kuburan, kemudian beliau menangis hatta yabul lihyatuh, sampai jenggot beliau basah. Kemudian kata seseorang dari teman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Ya Utsman, tudzakirna bil jannati wan nar falam tabki." Wahai Utsman, engkau sering menceritakan, mengingatkan kepada kami tentang surga dan neraka. Lihat, ini kebiasaan mereka. Tapi engkau tidak menangis. Wa tabki min hadza. Tetapi kenapa engkau menangis dari ini, melihat kuburan? Maka beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qabru awwalu manazil min manazilil akhirah. Kuburan adalah tempat singgah pertama dari tempat persinggahan akhirat. Ini pun Pak harus ingat. Wallahi Pak, perhatikan baik-baik. Kita, Anda, saya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian akan dicabut nyawanya sendirian. Dimasukkan ke dalam kubur sendirian. Ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir sendirian. Mendapat siksa atau nikmat sendirian. Dibangkitkan dari kubur sendirian. Digiring ke padang mahsyar sendirian, tidak bersama-sama enjoy, enggak. Jalan di atas sirat sendirian, ditimbang sendirian, diberikan buku catatan amal sendirian, masuk surga anda sendirian. Jalan di atas sirat sendirian, ingat itu baik-baik. Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hal ini, semuanya sendirian. Jangan pernah berharap kepada orang lain yang tidak ada yang bisa menyelamatkan pada itu saat itu kecuali Allah tabaraka wa taala. Ini yang menyebabkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu beliau menangis. Lihat Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana orang-orang nanti akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara sendirian. Dalam surah Az-Zumar di ayat yang terakhir, lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, afwan, dalam surat Maryam Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihat, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda, siapapun yang ada di langit dan di bumi nanti hari kiamat tidak ada melainkan akan mendatangi Allah yang Maha Pengasih dalam keadaan hamba, budak. Laqad ahsahum, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menghisab mereka, wa'addahum 'adda, dan benar-benar meneliti dari amal mereka, wa kulluhum ati yaumil qiyamati farda, setiap dari mereka akan datang pada hari kiamat sendirian. Jangan pernah bersandar kepada orang tua, jangan pernah bersandar kepada anak, mereka akan lari. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa mani, pada hari yang mana seseorang akan lari dari ibunya, bapaknya, anaknya, istrinya. Wa kullum ati yaumal qiyamati farda. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu contoh kenapa surat Maryam sudah saya sebutkan tadi, surat Maryam dari mulai ayat ke-93 sampai 95 semuanya sendirian. Sendirian. Yakini baik-baik, sendirian. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan sebab contoh dari para sahabat Nabi, sebab yang ketiga ini. Kenapa kita membicarakan tema ini? Lihat para sahabat Nabi radhiyallahu anhu dalam hadis Abu Dzar, hadis Abu Hurairah, sering sekali hadis dari seorang Arabi. Arabi itu adalah orang Arab dari kampung. Artinya dia jarang bertemu dengan Rasulullah SAW. Tetapi lihat pertanyaan pertama ketika dia bertemu dengan Rasulullah, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltu yudkhilnil jannah wa yubaiduni minan nar. Wahai Rasulullah, tunjuki aku amal yang apabila aku kerjakan mendekatkan aku ke dalam surga, menjauhkan aku dari api neraka. Lihat Abu Dzar radhiyallahu anhu, tatkala beliau bersafar bersama Rasulullah. Kita tahu dulu bersafar itu konvoy, konvoynya dengan bukan dengan motor, bukan dengan mobil. Tapi konvoynya ada yang jalan kaki, ada yang naik onta, naik kuda dan semisalnya. Jarang seseorang kadang-kadang berdekatan dengan Rasulullah dalam konvoy tersebut. Suatu saat ketika safar, Abu Dzar berdekatan dengan Rasulullah SAW. Maka yang beliau tanyakan apa? Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin, beritahukan kepadaku sebuah amal yang memasukkanku ke dalam api neraka dan menjauhkanku dari surga. Memasukkanku ke dalam surga, menjauhkanku dari api neraka. Lihat, ini kebiasaan para sahabat. Makanya membicarakan tema ini berarti kita mencontoh as-salafus salih. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk kepada sebab-sebab yang menjauhkan seseorang dari api nerangkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kajian ini cukup, ya. Sebelum saya masuk, saya ingin menyebutkan, mungkin ada orang yang bertanya, pertanyaannya hampir sama dengan semua tujuan pertanyaan ini hampir sama. Ada orang bertanya, Ustaz, kenapa di dalam hadis-hadis Rasul disebutkan itqun minan nar, dibebaskan, dimerdekakan dari api neraka, kenapa kok pakai lafaz dimerdekakan? Ada lagi yang bertanya bahwa apa hebatnya dan apa beruntungnya orang yang dibebaskan dari api neraka. Ini pertanyaannya beda tapi tujuannya sama. Kenapa kalau orang dibebaskan dari api neraka, dia mendapatkan keberuntungan dengan sebenar-benar beruntung. Sama pertanyaannya, tujuannya sama, pertanyaannya berbeda-beda. Maka Bapak Ibu Saudara Saudari, makanya saya di awal tadi saya katakan bahwa tema ini sebenarnya bagus juga dikasih tema terbebas dari api neraka atau merdeka dari api neraka. Kenapa ada kata-kata terbebas? Kenapa ada kata-kata merdeka? Seakan-akan kalau merdeka itu benar-benar wah. Paham maksud saya, Pak? Kenapa di dalam hadis sering menyebutkan kata-kata merdeka dari api neraka, terbebas dari api neraka? Apakah yang didapati oleh orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dari api neraka sehingga disebutkan dengan kata-kata yang luar biasa seperti ini? Maka perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, agar kita mengetahui bahwa orang yang kalau terbebaskan dari api neraka, diselamatkan dari api neraka, dijauhkan oleh Allah dari api neraka, itu benar-benar beruntung. Lihat hadis berikut. Hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita tentang orang yang paling terakhir jalan di atas shirath. Dan ingat, jalan di atas shirath kita sendirian. Sehingga kita benar-benar mengetahui bahagianya lepas dari api neraka. Orang paling terakhir jalan di atas shirath. Dan hadis yang berbunyi, akhiru man yadkhul jannah, orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga, rajulun yamshi marratan ay ala sirat wa yakbu marratan. Seseorang dia berjalan di atas jembatan sirat, kadang dia berjalan dengan dua kakinya, kadang dia merangkak. Kadang dia berjalan dengan dua kakinya, kadang dia merangkak. Ini orang yang paling terakhir keluar dari api neraka. Paling terakhir otomatis jalan di atas shirath, karena setelah shirath surga. Maka watusfi'uhu an-nar marratan. Kadang disambar oleh api dia. Fa idza ma jawazaha iltafata ilaiha. Ketika dia sudah selamat, orang yang paling terakhir keluar dari api neraka ini, paling terakhir jalan di atas shirath ini, ketika dia sudah selamat melalui neraka tersebut, melalui shirath tersebut, maka dia mengatakan, lihat bagaimana bahagianya orang ini. Tabarakalladzi najjani minki. Keberkahan selalu untuk Allah yang telah menyelamatkan aku darimu wahai api. Lihat orang ini mengucapkan dengan ucapan yang luar biasa. Laqad a'tanillahu syai'an ma a'tahu ahadan minal awwalina wal akhirin. Lihat perkataan ini. Sungguh Allah telah memberikan kepadaku pemberian anugerah, yaitu diselamatkan dari api neraka. Sebuah anugerah yang tidak pernah diberikan kepada orang-orang yang generasi pertama atau generasi terakhir, padahal dia adalah orang yang paling terakhir jalan di atas shirath. Maka kebahagiaan yang sangat puncak ketika orang diselamatkan dari api neraka. Ini kembali menyadarkan kita bagaimana pentingnya membicarakan ya Allah lindungi hamba-Mu dari neraka. Pentingnya kita membicarakan ketika selamat dari api neraka. Karena itu kebahagiaan tiada tara sebagaimana orang yang terakhir jalan di atas shirath ini. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara global, penyebab seseorang selamat dari neraka, dibebaskan darinya, dijauhkan darinya, dan dimasukkan ke dalam surga secara umum adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendekatkan diri kepada Allah. Dan alhamdulillah kita punya seorang rasul yang sebelum beliau meninggal, beliau telah menjelaskan seluruh apa saja amalan yang mendekatkan ke dalam surga, menjauhkan dari api neraka. Kita bersyukur kepada Allah atas hal itu. Hadis yang menunjukkan akan hal itu, yaitu hadis riwayat Imam At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa waqad buyyina lakum." Tidak ada sesuatu apapun yang mendekatkan kalian ke dalam surga, menjauhkan kalian dari api neraka, melainkan benar-benar telah dijelaskan kepada kalian. Makanya Bapak Ibu, secara global penyebab seorang selamat, merdeka, terlepas, dijauhkan dari api neraka, tempat siksa paling terburuk itu, adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk kepada sebab-sebab secara rinci. Yang pertama, mudah-mudahan temanya ini tidak membosankan karena ini panjang sekali. Sebab yang pertama yaitu bertauhid. Syarat utama dijauhkan dari neraka, tauhidullah. Mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Itu syarat paling utama. Lihat dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Itban Ibnu Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yashhadu ahadun an la ilaha illallah wa anni rasulullah fayudkhulun nara aw tut'imuh." Tidak pernah seseorang yang bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah dan bahwa aku adalah Rasulullah, ia tidak akan pernah masuk ke dalam neraka atau pernah mencicipinya. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Lihat lagi hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, sama dari Itban Ibnu Malik radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, qaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam salat. Lalu setelah itu beliau bertanya, "Aina Malik ibnu Dukhsum?" Wahai sahabatku, mana seorang yang bernama Malik bin Dukhsum? Maka sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzaka munafiqun la yuhibbu Allah wa rasulah." Itu orang munafik wahai Rasulullah. Malik bin Dukhsum itu orang munafik, tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lihat, la taqul dzalik. Jangan engkau ucapkan itu. Ala tarahu qad qala la ilaha illallah yuridu bidzalika wajha Allah?" Bukankah engkau telah melihat, telah mendengar dia mengucapkan la ilaha illallah, dia menginginkan itu wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa inna Allah, lihat ini inti pembicaranya. Wa inna Allah qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas neraka barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia berharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tauhid adalah syarat utama seseorang dijauhkan dari api neraka. Ingat itu baik-baik. Apapun permasalahan kita di dunia, sempit bagaimanapun kehidupan kita, anak sakit, istri sakit, ekonomi tidak lancar, banyak kesulitan, permasalahan, maka jangan pernah menggadaikan akidah, jangan pernah mencoreng tauhid kita. Karena itu syarat utama untuk mendapatkan keberuntungan, sebenar-benar keberuntungan. Jangan pernah menggadaikan tauhid kita. Jangan pernah beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, itu bukan hanya sekedar ucapan lisan. Kalau ucapan lisan dianggap cukup, maka berarti munafik, orang yang bertauhid. Dan ucapan asyhadu an la ilaha illallah bukan hanya keyakinan di dalam hati. Kalau ucapan keyakinan di dalam hati hanya itu saja dianggap tauhid, maka berarti iblis termasuk orang yang benar-benar bertauhid, sempurna tauhidnya. Tetapi tauhid mengumpulkan tiga aspek. Yang pertama, al-nutqu bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa'tiqadun bil jinan, dan berkeyakinan dengan hati. Wa'amalun bil arkan, dan beramal dengan anggota tubuh. Itulah orang-orang yang sebenar-benar bertauhid. Adapun orang yang mengucapkan dengan lisan tetapi tidak beramal, maka ini tidak akan bermanfaat. Lihat perkataan menarik dari seorang imam di abad ke-13 Hijriah. Al-imam atau ke-12 Hijriah, Al-Munawi rahimahullah. Ulama berasal dari Mesir ini, dalam kitab beliau Faidul Qadir, beliau mengatakan, "Qad yattakhidhu nahwa hadzal hadits al-batalatu wal ibahiyatu dhari'atan ila tarhi takalif wa raf'il ahkam wa ibtalil a'mal." Lihat. Orang-orang yang pemalas, proletar, orang-orang yang suka menghalalkan apa yang diharamkan, melihat hadis-hadis tentang ucapan syahadat la ilaha illallah menyelamatkan dari api neraka, membuat dia, membuat sarana untuknya agar menghilangkan beban beribadah, mengangkat beban dari beramal, tidak mau beramal. Mereka menganggap dhanni anna syahadah kafiyatun fil ikhlas, menganggap bahwa ucapan asyhadu an la ilaha illallah cukup, itu dianggap sebagai sebuah keikhlasan. Wa la yastalzimu tayyibasati syariah wa ibtalil hudud. Kalau seperti ini akan mengkonsekuensikan orang. Kadang-kadang coba yang pentingkan syahadat, sudah selesailah. Dan ini juga penyakit orang-orang yang kadang-kadang mengkaji ilmu tauhid tetapi tidak mengamalkannya. Tauhid. Tapi tatkala berhutang enggak bayar, tauhid. Ya? Tauhid. Tapi tatkala sendirian mata jelalatan, tauhid. Ah, enggak apa-apa, tauhid. Ngaji tauhid di Masjid Ar-Rahmat. Ini hati-hati. Tidak manfaat syahadatnya kalau seandainya dia masih melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, "Wa yujibu kaunu targhib fi tha'ah wa tahdhir min al-ma'siyah ghairu mutadamminin ta'ilan." Sikap seperti ini, orang yang cuma mengucapkan syahadat tauhid tetapi tidak takut terhadap ancaman, tidak takut terhadap neraka, akhirnya dia melanggar larangan Allah, tidak ingin surga, akhirnya dia meninggalkan kewajiban, ini berarti tidak manfaat tauhidnya. Nih Bapak Ibu, harus diingat baik-baik perkara itu. Orang yang syarat utama dijauhkan dari neraka harus mengucapkan dengan lisan tentang tauhid, meyakini dengan hati tentang tauhid, dan mengamalkan konsekuensi-konsekuensi tauhid dengan anggota tubuh. Sebab yang kedua, seseorang terselamatkan dari api neraka yaitu beriman. Beriman. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 16. Alladzina yaqulun rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Orang-orang yang mengucapkan rabbana, wahai rabb kami, kami telah beriman, maka ampuni dosa kami dan jaga, lindungi kami dari api neraka. Ada semacam ikatan erat antara iman dengan dijauhkan dari api neraka. pasti orang beriman dijauhkan dari api neraka. Lihat lagi di dalam surat Ali Imran ayat 197 sampai 194. Begitu juga sama, ada kaitan antara iman dengan dijauhkan dari api neraka. Lihat Allah berfirman di ayat 193-nya, Rabbana wahai Rabb kami, innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Kami telah mendengar suara yang berseru untuk beriman. An aminu bi rabbikum fa amanna. Wahai kalian, berimanlah kalian kepada Rabb kalian, maka kami pun beriman. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Lihat. Wahai Rabb kami, ampuni dosa-dosa kami. Kemudian hapuskan kesalahan-kesalahan kami dan wafatkan kami bersama orang-orang yang saleh. Orang-orang yang baik, yaitu masuk ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka. Ada kaitan antara iman dengan diselamatkan, dibebaskan, dimerdekakan dari api neraka. Lihat lagi dalam hadis Rasul yang menunjukkan akan hal ini, bahwa iman penyebab terselamatkan dari api neraka. Itu Sunan At-Tirmidzi dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya Sunan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La yadkhulun nara man kana fi qalbihi mithqala khardalatin minal iman." Tidak akan masuk ke dalam neraka yang di dalam hatinya terdapat seberat biji sawi dari iman. Ada hubungan erat antara iman dengan dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hadis menarik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, perhatikan hadis ini. Ini berkaitan juga dengan iman penyebab dibebaskan dari api neraka. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul qiyamah a'ta Allah ta'ala kulla rajulin min hadhihi al-ummah rajulan min al-kuffar." Jika nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada setiap umat ini, setiap dari kita, mudah-mudahan kita diwafatkan dalam iman, setiap dari kita seseorang dari orang kafir. Fa yuqalu la hadza fida'uka minan nar. Untuk apa itu? Jadi kita nanti, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam iman, kita nanti setiap dari kita akan diberikan oleh Allah satu orang kafir. Lalu Allah berfirman, ini orang kafir nanti penebusmu dari api neraka. Penebusmu dari api neraka. Dalam riwayat yang lain sebagai penjelasannya, idza kana yaumul qiyamah dafa Allah li kulli muslimin yahudiyan aw nasraniyan. Fayuqal hadza fikakuka minan nar. Lihat. Jika nanti pada hari kiamat Allah memberikan kepada setiap muslim seorang Yahudi atau seorang Nasrani, jadi tawanannya. Kemudian Allah mengatakan, ini sebagai tebusanmu agar lepas dari api neraka. Apa makna hadis ini? Apa makna hadis ini? Maknanya berarti iman penyebab dilepaskan seseorang dari api neraka. Karena kita nanti di hari kiamat menjadikan seorang Yahudi atau Nasrani sebagai apa Pak? Tebusan untuk apa? Terhindar, terbebaskan, merdeka dari api neraka. Bagus nih, dijadikan judul kajian. Alangkah indahnya mempunyai seorang tawanan, seorang Yahudi Nasrani. Tujuannya apa? Tebusan. Tebusan untuk apa? Terbebas dari api neraka. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Baihaqi disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Madza yunajjil 'abdu minan nar?" Madza yunajjil 'abda minan nar? Apa yang bisa menyelamatkan hamba dari api neraka? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-imanu billah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, iman bukan hanya sekedar keyakinan hati. Harus dibarengi dengan amal. Abdullah bin Mas'ud Dzar radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Nabi Allah, ma'al iman ya amal? Apakah harus disertai iman dengan amal?" Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "An turdhiha mimma khawlaka wa turdhiha mimma razaqakallah." Iya betul, iman harus disertai dengan amal. Memberikan di sekitarmu pemberian, sedekah maksudnya. Dan memberikan apa yang Allah telah berikan rezeki kepadamu kepada orang lain. Ini bersedekah maksudnya. Itu amalan yang kedua. Amalan yang ketiga, penyebab terbebaskan dari api neraka, menangis karena takut kepada Allah. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harus diyakini baik-baik. Tangisan adalah buah hasil rasa takut seorang hamba kepada Allah. Tidak akan pernah bisa seorang hamba meneteskan air mata karena Allah tatkala dia tidak takut kepada Allah. Tangisan adalah buah hasil dari rasa takut kepada Allah. Lihat, Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 109. Dan ini juga berarti obat penegur, singgungan kepada siapa saja yang belum pernah menangis karena Allah. Berarti rasa takut kita kepada Allah kurang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat berapa tadi? 109. Wa yakhiruna lil anqani wa yabkuna wa yaziduhum khusyu'an. Mereka benar-benar tunduk tersungkur sujud dan menangis dan bertambah kepada mereka rasa takut. Rasa takut, menangis karena Allah bisa timbul bagi siapa yang mempunyai rasa benar-benar takut kepada Allah dan benar-benar yakin tentang surga dan neraka. Ka'annahu ra'yu 'ain. Seakan-akan surga dan neraka tersebut dia bisa lihat dengan kasat matanya. Saking dia merasakan hadirnya tentang surga, tentang neraka. Dan ini kembali ke permasalahan tadi di awal. Kenapa kita penting membicarakan tema ini? Bahwa kebiasaan Rasulullah di hadapan para sahabatnya menceritakan surga ka'annahu ra'yu 'ain. Menceritakan surga atau neraka seakan-akan bisa dilihat dengan kasat mata. Maka bapak ibu saudara saudari kita ketika membahas tema ini sebenarnya sedang ingin mensuri tauladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada seorang yang bernama Atha As-Sulami. Beliau sering dicela karena terlalu banyak menangis. Sering dicela karena terlalu banyak menangis. Bahkan di zaman sekarang pun para pendakwah kadang-kadang dinasehati agar tidak terlalu banyak menangis. Maka Atha As-Sulami sering dicela karena terlalu banyak menangis. Lalu beliau menjawab, "Inni idza dzakartu ahlan nar wa ma yanzilu bihim min adzabillahi ta'ala musilat nafsi bainahum." Lihat Pak. Ambil ini, contoh ini agar kita bisa menangis. Aku jika mengingat tentang penghuni neraka dan apa siksa yang mereka dapatkan di dalam neraka dari siksa-siksa Allah, maka aku misalkan diriku di tengah-tengah mereka merasakan seperti yang mereka rasakan. Itu ternyata kunci bisa takut kepada Allah, dan itu kunci yang bisa dengan takut tersebut menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, "Fa kaifa li nafsi tughallu yaduha wa tuhsabu ila an-nar wa la tabki?" maka bagaimana aku tidak bisa menangis? Tanganku dirantai, diseret di dalam api neraka, kok bisa aku tidak menangis?
Ini yang menyebabkan Atha As-Sulami rahimahullah, beliau sering menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah seorang yang dia senantiasa menangis karena takut kepada Allah. Dan berusahalah untuk menangis karena takut kepada Allah, bagi siapa yang susah untuk menangis karena takut kepada Allah. Coba perhatikan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa menangis karena takut kepada Allah bisa menyebabkan seseorang dijauhkan, dibebaskan dari api neraka. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yalijin nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'ud al-labanu fi ad-dara'." Tidak akan masuk ke dalam neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah sampai, lihat sampainya, sampai susu masuk ke dalam putingnya kembali. Ini menunjukkan apa, Pak? Mustahil. Mustahil masuk ke dalam neraka seorang yang menangis karena takut ke dalam Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Permasalahannya, Ustaz, bagaimana kita menumbuhkan rasa takut sehingga bisa menangis karena Allah? Lawang istri saya saja mati, saya tidak menangis. Bahkan ada sedikit semacam rasa bersyukur.
Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam kitabnya Musnad Abu Ya'la dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sahihul Jami', Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ainan la tamassuhumun naru abadan." Dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka selamanya. Ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Sebuah mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan sebuah mata yang menjaga tatkala berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Yang keempat, penyebab seseorang dijauhkan dari api neraka adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kepada Allah. Dan ini, Pak, ibadah tersendiri dan indah, lezat sekali. Ya, ibadah takut kepada Allah ini lezat. Sebagaimana lezatnya Nabi Yusuf alaihissalam bisa terlepas dari jeratan zina seorang Zulaikha tatkala mengajaknya berzina. Lihat, ketika Zulaikha mengatakan kepada Yusuf alaihissalam, "Hai talak, wahai Yusuf, sini." Yang ngajak perempuannya Zulaikha cantik, Nabi Yusuf laki-laki, Zulaikha perempuan, dua-duanya berhasrat. Zulaikha berdandan habis, Zulaikha penguasa di istana tersebut. Pintu-pintu ditutup dari luar, tidak bisa dibuka kecuali dengan perintah Zulaikha. "Hai talak, wahai Yusuf, sini."
Lihat apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Ibadah ini, ibadah takut. Beliau mengatakan, "Ma'adallah, aku takut kepada Allah." Ibadah takut itu lezat, lebih lezat dibandingkan makanan apapun, minuman apapun. Terutama apa? Tatkala ada kesempatan bermaksiat, tidak ada yang menghalangi untuk bermaksiat, mampu mengerjakan maksiat. Karena apa? Ada sebagian orang, "Oh, saya gak pernah berzina." Emang gak ada duitnya? "Saya gak pernah berjudi, Ustaz." Gak ada kesempatan. Coba kalau ada kesempatan. Tapi jangan dicari kesempatannya.
Ini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa takut itu adalah ibadah yang lezat. Ibadah, salah satu ibadah yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah." Sesungguhnya di dunia terdapat sebuah surga,
indah, penuh kenikmatan. Siapa yang belum pernah masuk ke dalam surga dunia, dia tidak akan pernah masuk ke dalam surga akhirat. Itulah rasa takut kepada Allah. Lihat, bayangkan hadis riwayat Bukhari tentang tiga orang yang terperosok ke dalam goa, mulut goa tertutup dengan batu. Kemudian seseorang berkata, "Ya Allah, saya punya seorang perempuan, anak paman saya. Saya cintai dia, lalu tatkala dia membutuhkan uang, harta, maka saya ajak dia untuk berzina. Lalu nantinya saya akan berikan harta kepada dia." Ternyata orang tersebut, ketika diberikan rasa takut oleh si perempuan tersebut, ketika aku sudah duduk di atas dua pahanya, selayaknya seorang suami duduk di atas paha istrinya, maka si perempuan tersebut mengingatkan tentang ibadah takut kepada Allah. Lihat, lezat pak, wallahi lezat. Tatkala ada kesempatan, tidak ada yang menahan, mampu kita melakukannya, tapi tetap kita tinggalkan karena Allah, maka pada saat itu tidak ada kelezatan kecuali itu. Kata perempuan tersebut kepada si laki ini, ittaqillah la tafuddul khatama illa bihaqqi. Takut engkau kepada Allah. Sesungguhnya keperawanan ini tidak akan terputus, terenggut, kecuali dengan haknya, kecuali dengan kebenaran. Maka orang ini langsung terperanjat, langsung dia tinggalkan cintanya dan hartanya. Persis seperti hadis riwayat Bukhari juga, tujuh orang, salah satu dari tujuh golongan yang dinaungi oleh Allah. Dan ingat pak, saya pesan kepada bapak dan ibu, dan sebelumnya kepada diri saya pribadi, meninggalkan maksiat tatkala ada kesempatan, tidak ada yang menahan, mampu dia kerjakan, dia tinggalkan tetap karena takut kepada Allah, ketahuilah bahwasanya dia akan mendapatkan berbagai macam kemuliaan datang dari Allah. Di antaranya solusi dari sebuah permasalahan. Yang kedua, naungan nanti di hari kiamat. Lihat dalam hadis yang menyebutkan tujuh golongan orang yang takut karena Allah, dia termasuk salah satu dari tujuh golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Rajulun da'athu mar'ah dzatu mansibin wa jamal. Seseorang yang diajak oleh seorang perempuan yang cantik dan mempunyai kedudukan. Tetapi dia mengatakan apa? Inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Ada kesempatan untuk menipu dalam barang dagangan. Tidak ada yang melihat. Mampu dia kerjakan, tapi dia tetap tinggalkan kecuali. Dia tetap tinggalkan karena Allah. Persis seperti cerita orang Arab Badui, ketika ada dua perempuan, ada dua orang, laki-laki dan perempuan. Sang perempuan, sang laki-laki mengajak, "Hala, ayo. Ayo lakukan sepuas kita. Ma yarana illa al-kawkab." Tidak ada yang melihat kita kecuali bintang-bintang. Kata si perempuan, "Fa aina mukawkibuha?" Mana yang zat yang memberikan penerangan kepada bintang-bintang tersebut? Kamu anggap apa? Ini tumbuh dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, lihat hadis yang menunjukkan bagaimana rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan pembebas dari api neraka. Hadis riwayat Imam Baihaqi disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam kitab Silsilah Al-Hadits As-Sahihah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Thalathun munjiyat." Tiga hal yang menyelamatkan. Khasyatullahi ta'ala fi sirri wal alaniyah. Takut kepada Allah tatkala sendirian dan tatkala terlihat orang banyak. Wal 'adlu fir ridha wal ghadab. Bersikap objektif, adil, tatkala marah dan tatkala senang. Wal qasdu fil faqri wal ghina. Sederhana meskipun dalam kemiskinan ataupun dalam kekayaan. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba rasakan Pak. Sebagaimana saya sebutkan tadi, tatkala ada kesempatan, tidak ada yang menahan, yang menalangnya enggak ada, mampu dia kerjakan maksiat tersebut, tapi tetap dia tinggalkan karena Allah. Wallahi Pak, tidak ada lezat selezat itu. Dan itulah yang disebut dengan halawatul iman, manisnya iman. Kenapa? Karena dia sudah mengamalkan hadis Rasul, salatun man kunna fihinna wajada, man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Tiga hal yang apabila di dalam diri seseorang terdapat tiga hal tersebut, maka dia mendapatkan manisnya iman. Apa itu? An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibandingkan keduanya, yaitu dibandingkan Allah dan Rasulnya. Lebih takut dia kepada Allah dibandingkan perempuan, dibandingkan harta, dibandingkan hal-hal yang menipu dari perkara dunia. Kemudian para ikhwah, yang kelima, sebab penyelamat dari api neraka. Capek enggak? Capek?
Enggak.
Enggak. Oh, denger aja. Nonton enggak capek kan? Enggak, baik. Yang kelima, penyebab penyelamat neraka adalah selalu menghadirkan keadaan-keadaan akhirat di dalam diri. Apa akhirat? Dimulai dari mana akhirat? Hah? Dimulai tatkala seseorang sudah dimasukkan ke dalam kubur. Jangan beranggap bahwasanya akhirat itu ya cuma ketika tatkala datang Dajjal, Ya'juj Ma'juj, kemudian dan ingat Ya'juj Ma'juj itu bukan si Ya'juj, bukan si Ma'juj ya. Ya'juj Ma'juj itu sebuah kelompok bangsa yang besar dan kuat. Air lautan didatangi oleh kelompok ini habis kering. Itu siapa itu? Air lautan kering. Ya, bukan hanya itu saja. Bukan ketika terjadi kegoncangan di hari kiamat, bukan. Akhirat bukan itu. Akhirat dimulai kapan seseorang mati. Makanya para ulama mengatakan man mata qamat qiyamatu. Barang siapa yang meninggal, mulai saat itu akhiratnya. Maka akhirat dimulai tatkala seseorang dicabut nyawanya oleh Allah. Maka termasuk daripada penyebab seseorang terlepas dari api neraka adalah dia mengingat keadaan-keadaan akhirat. Apa dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ij'alu ahwala yaumil qiyamah ala balikum." Jadikan kesulitan-kesulitan di hari kiamat, dari mulai dicabutnya seseorang nyawanya, ruhnya, kemudian diangkat ke atas langit, diterima atau enggak, kemudian dilempar lagi ke tubuh, ke jasadnya di dunia, kemudian terjadi fitnatul qabr, pertanyaan munkar dan nakir, kemudian setelah itu siksa atau nikmat kubur yang dia dapat, kemudian setelah itu dibangkitkan dari kiamat, kemudian setelah itu padang mahsyar dalam keadaan telanjang, tidak terkhitan, tidak memakai apa-apa. Kemudian setelah itu diberikan buku catatan amal, kemudian ditimbang, kemudian jalan di atas sirat, hisab. Ya, maka beliau mengatakan ij'alu ahwala yaumil qiyamah ala balikum. Jadikan kesulitan-kesulitan yang dihadapi di hari kiamat selalu di dalam benak kalian. La'alla tatubu 'anil ma'asi qabla mautikum. Ini faedahnya. Agar kalian bertobat sebelum mati kalian. Maka saya pesan, Pak, hati yang keras, mulai kecanduan maksiat. Awalnya cuma cicip-cicip maksiat, sekarang sudah mulai kecanduan. Maka ingat kesulitan-kesulitan akhirat. Agar kalian bertobat dari maksiat sebelum meninggal kalian. Fa innahu ma min ahadin ya'si rabbahu illa wa huwa nasin lil hisab. Ini ingat baik-baik. Tidaklah seorang bermaksiat kepada Rabbnya melainkan dia sedang lupa terhadap hisab. Maka, Pak, agar menyelamatkan seseorang dari api neraka, dia senantiasa mengingat tentang akhirat. Satu hadis yang sangat luar biasa yang menunjukkan tentang mengingat tentang akhirat. Coba perhatikan hadis riwayat disebutkan dalam Sahihul Jami', riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Tirmidzi. Coba kalau kita perhatikan hadis ini, "Lau anna qataratan minaz zaqum qatarat fi darid dunya." Kalau seandainya satu buah dari pohon zakum jatuh di kehidupan dunia kita ini, "La afsadat ala ahli dunya ma'asyahum." Sungguh dunia dan seisinya akan hancur. Itu satu buah pohon zakum, pohon neraka jika ada di dunia. Fakaifa biman takunu ta'ama. Lalu bagaimana keadaan kalau seandainya pohon zakum, buah pohon zakum tersebut jadi makanannya? Kalau jatuh di dunia saja hancur dunia dan seisinya. Ini bagaimana kalau dimakan? Maka dengan seperti itu seseorang akan benar-benar terlepas dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, karena kehidupan dia senantiasa memikirkan tentang bagaimana dahsyatnya siksa neraka, dan akhirnya dia taat kepada Allah, menjauhi larangan Allah, mengerjakan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab yang keenam, mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar." Oh, berarti tadi bukan Abu Dzar, yang benar adalah Mu'adz bin Jabal. Lihat, Mu'adz bin Jabal ini bersafar bersama Rasulullah seperti yang saya sudah sebutkan. Safar dahulu itu konvoynya dengan jalan kaki, dengan naik onta, atau dengan naik kuda. Dan kadang-kadang tidak selalu bersampingan dengan Rasulullah. Kadang Rasulullah di depan, kadang Rasulullah SAW di belakang, dan semisal. Maka Mu'adz bin Jabal bercerita, "Suatu saat aku pernah bersafar bersama Rasulullah SAW. Fa'asbahtu yauman qariban minhu." Suatu hari ketika safar, aku dekat dengan beliau. Kenapa saya tekankan ini? Menunjukkan bahwasanya tatkala safar mungkin Mu'adz di belakang, mungkin Rasulullah di belakang, tapi tatkala bersama berdekatan dengan Rasulullah, langsung Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah. Menunjukkan bahwasanya pertanyaan yang paling pertama ditanyakan itu adalah yang senantiasa selalu ada dalam benak Mu'adz. Ini yang saya maksud. Apa pertanyaannya? Tatkala bisa bersama dengan Rasulullah SAW dalam safar, "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilnil jannah wa yuba'iduni minan nar." Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku sebuah amal yang masukkanku ke dalam neraka, ke dalam surga, dan menjauhkanku anin nar, dari api neraka. Lihat apa kata Rasulullah SAW, "Laqad sa'alta 'an 'azhim wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allah." Dan sungguh engkau wahai Mu'adz telah bertanya tentang sesuatu yang agung. Ini pula kenapa kita angkat tema ini. Karena Rasulullah SAW menganggap bahwa tema ini adalah tema yang agung. Tetapi tidak mudah bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Amalan yang menyebabkan seseorang jauh dari api neraka dimasukkan ke dalam surga, yaitu mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Apa? "Ta'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'an wa tuqimash shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait." Beribadah kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa Ramadan, berhaji. Ini amal-amal saleh. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adulluka ala abwabil khair?" Maukah aku beritahukan tentang pintu-pintu kebaikan? As-shaumu junnah. Lihat, ini amal-amal soleh juga. Puasa benteng. Was-shadaqatu tutfil khathiyah. Sedekah menghapuskan atau memadamkan panasnya kesalahan. Kama yudfi'ul ma'un nar. Sebagaimana api memadamkan neraka. sebagaimana air memadamkan api. Ini amal-amal saleh. Wa salatur rajuli min jawfil lail, dan salat seseorang dari di malam hari, ini juga amal-amal saleh. Nah, ini menunjukkan semuanya bahwa seseorang dijauhkan dari api neraka dengan mengerjakan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Sebab yang keberapa? Ketujuh. Menjaga sholat lima waktu. Nah, ini penting. Sebab yang ketujuh, menjaga sholat lima waktu. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Hawwalah, seorang penulis wahyu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha 'ala shalawat," siapa yang selalu menjaga salat-salat lima waktu, "'ala shalawatil khams, ruku'ihinna wa sujudihinna wa mawaqitihinna wa 'ala annahunna haqqun min 'indillah dakhala al-jannah." Atau qala wajabat lahul jannah, atau qala khurlima 'alan nar. Barang siapa yang selalu menjaga salat lima waktu, menjaga rukuknya, sujud-sujudnya, maksudnya tumakninah, wa nawaqitihinna, dan menjaga salat-salatnya, waktu-waktu salatnya. Dan ingat Pak, waktu salat tidak ada tawar-menawar. Ya? Mungkin ada beberapa pada ikhwan yang sudah baca tulisan saya, Berkah Menemani Ulama. Dan wallahi Pak, itu akan saya teruskan sampai beberapa jilid, sampai beberapa tulisan, karena di situ saya ingin memberikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kaum muslim. Memang benar berkah menemani seorang ulama, mudah-mudahan beliau diwafatkan dalam iman. Menemani Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau mengatakan, "Kalau saya bersafar ke Indonesia, yang paling berat dalam benak saya adalah bagaimana sholat subuh. Karena perjalanan dari Arab Saudi ke Indonesia itu kan tambah apa? Timur apa tambah barat? Tambah timur. Berarti sholatnya tambah cepat. Sedangkan beliau berangkat di sana di tengah malam, yang aturan waktu tidur." Ya, dan Bapak Ibu, saudara-saudari, ini menunjukkan bagaimana menjaga sholat. Dan sholat yang paling sulit adalah sholat subuh ketika perjalanan dari Arab Saudi ke Jakarta. Kata beliau mengatakan, ada orang yang ya baik dari mereka, makanya kamu lihat, kata beliau, kamu lihat di pesawat sedikit sekali orang yang benar-benar memperhatikan waktu subuh. Ada yang lebih ringan dari mereka yang tidak sholat tadi, dia akan nanti mengerjakannya di Jakarta. Itu lebih ringan dari yang pertama. Ya, hanya sedikit orang-orang yang mengerjakan sholat pada waktunya. Maka ingat baik-baik Pak, waktu sholat syarat paling utama di dalam sholat, tidak bisa ditawar. Tidak bisa. Kalau keadaan sholat, mungkin seseorang bisa mengerjakannya dengan cara yang kalau tidak bisa begini, dia bisa begini. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari, kalau tidak bisa berdiri, dia bisa duduk. Kalau tidak bisa duduk, dia bisa berbaring. Tapi sholat, waktu sholat, gak bisa. Tidak ada tawar-menawar. Harus dikerjakan di waktunya. Suatu ketika, kita jalan waktu itu mau ke rumah sakit. Karena beliau tentunya kesini juga periksa gigi. Beliau jalan macet. Dan waktu itu sebelum maghrib, macet. Saya bertanya, "Syekh, antum melihat ini, orang-orang ini kadang-kadang sholat maghribnya mereka jamak. Betul apa betul? Di Jakarta begitu kan? Apalagi yang kadang-kadang rumahnya jauh, di Bekasi rumahnya jauh, tapi kerjanya di Jakarta. Maka mereka jamak." Kata Isya, "Gak bisa. Sholat di jalan." Sholat di jalan. Saya bilang, "Ngelapak begitu?" "Iya, ngelapak."
Oh, Ustaz, apa bahasa Arabnya ngelapak? Yang penting ente terjemahannya udah tahu deh. Ngelapak begitu? Iya, ngelapak di situ. Syah, sulit bagi perempuan. Lihat ini para perempuan, perhatikan. Para perempuan. Sulit bagi para perempuan, apalagi kita tahu Syah di Indonesia, tuh lihat. Mereka tidak menutup aurat sebagian dari mereka. Sulit. Mereka harus wudu, harus pakai mukena. Kata Syekh bawa mukenanya. Ini semua jawaban untuk menjaga waktu sholat. Ya. Dan akhirnya saya katakan, ya Syekh, fihaj. Susah. Susah untuk dikerjakan di Indonesia, akan menjadi sesuatu. Kata Syekh, perhatikan nih para perempuan. Khurujuhunna min buyutihinna hiyal haraj. Keluarnya perempuan dari rumahnya itu yang sebenarnya menyulitkan mereka. Bisa dipahami, Pak? Maka saya kan mengatakan kepada beliau, sulit sih. Sulit mereka untuk sholat. Di jalan dengan mukena seperti itu, sulit. Maka beliau mengatakan, keluarnya perempuan itu dari rumahnya yang tidak wajib untuk bekerja, itu yang membuat mereka sulit. Maka intinya para ikhwah, jaga waktu sholat. Jangan sampai bermudah-mudah di waktu sholat. Karena para ulama mengatakan, awqatus salah min akadi syurutis salah. Waktu-waktu sholat adalah syarat sholat yang paling ditekankan di dalam perihal sholat. Ya. Jangan sampai ditinggalkan. Makanya sebagian ulama berbeda pendapat. Kalau dahulu masa jahiliyah SMP atau SMA sudah balik, kuliah sudah balik, tapi belum sholat, gimana Ustaz sekarang? Baru saya tahu kalau sholat itu wajib. Baru saya sadar, saya tobat. Bagaimana? Apakah ada kafarat? Yang enggak ada. Pendapat yang saya ambil berdasarkan sebagian pendapat para ulama dengan dalil-dalil bahwasanya tidak ada di qada, enggak ada. Karena semua ibadah yang ada awalan dan akhiran waktunya, kalau dikerjakan di luar waktunya, maka itu berarti ibadahnya mengada-ngada. Karena dikerjakan di luar waktu. Lalu bagaimana Ustaz caranya agar kita menembus kesalahan meninggalkan sholat yang telah lama kita lakukan, kita yang telah dulu kita tinggalkan dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, padahal kita sudah sebagai seorang mukallaf sudah ditentukan dibebankan kepada kita beban ibadah. Maka tidak ada lain kecuali bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Dan ingat itu, Pak, saya sering mengatakan taubat itu memang pahalanya luar biasa. Tapi taubat itu tidak seperti membalik setelapak tangan. Tidak semudah itu. Ya. Orang mungkin sudah mulai kenal kajian, mulai memasang jenggot. Memasang celana di atas dua mata kaki, seakan-akan surga di tangan. Siapa bilang? Tuh ingat dosa yang dulu. Ustaz, saya sudah bertobat. Betul Anda bertobat. Diterima belum? Kan tidak tahu. Makanya pentingnya antara al-khawf wal-raja, antara rasa harap dan rasa takut selalu ada dalam diri seorang hamba. Masuknya seseorang ke dalam surga atau dijauhkannya seseorang dari api neraka itu benar-benar mutlak hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang ikut andil dalam hal itu kecuali hanya Allah tabaraka wa taala. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, maka harus dijaga, ya. Kemudian lanjutan dari hadis tadi, dan ia mengetahui bahwa salat-salat tersebut hak dari Allah, maka niscaya dia masuk surga. Dalam riwayat yang lain, niscaya wajib baginya surga. Dalam riwayat yang lain, diharamkan atasnya neraka. Menjaga sholat lima waktu. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh hadis yang lain yang menunjukkan bahwa sholat penyebab, salah satu penyebab seseorang jauh dari api neraka. Hadis riwayat Imam Tirmidzi disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sahihul Jami' dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallallillahi 40 yawman fi jama'ah yudriku takbiratal ula kutiba lahu bara'atan, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq." Barang siapa yang salat karena Allah 40 hari secara berjamaah, ia mendapati takbiratul ihram, niscaya dituliskan untuknya dua keterlepasan, terlepas dari api neraka, terlepas dari sifat munafik. Coba Pak, PR kita mulai hari ini ya, sampai kita bertemu nanti bulan depan, Sabtu pekan kedua bulan depan, PR kita. Mari kita bikin prestasi sama-sama. Dan seperti ini harus berlomba-lomba, Pak. Seperti ini harus berlomba-lomba. Karena dengan perlombaan tersebut, dengan bersegera beramal, berlomba-lomba tersebut, seseorang akhirnya termotivasi. Sebagaimana Umar bin Khattab termotivasi dengan Abu Bakar As-Siddiq. Sebagaimana Imam Muslim termotivasi dengan Imam Bukhari. Akhirnya terucap, tertulis di dalam sejarah kata Rasulullah, aku berjalan bersama Abu Bakar dan Umar. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu akibat berlomba-lomba. Maka coba, tidak mengapa seseorang untuk berlomba-lomba dalam hal ini. Ayo, tuh Ustaz ngomong, ayo kita lomba-lomba dengan kawan sampingnya. Ayo, bulan depan kita ketemu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu, agar termotivasi tentunya dengan menjaga hati agar tidak riya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian orang, ini dahsyatnya sholat, ada sebagian orang masuk ke dalam neraka, tetapi bekas-bekas anggota tubuh yang digunakan untuk sujud, diantaranya bekas-bekas sujud. Kita tahu dalam hadis Abdullah bin Abbas bahwa sujud itu dengan 7 anggota. Apa itu? Dahi dan hidung. Oh Ustaz, kalau hidungnya ke dalam gimana? Ya pokoknya dahi dan hidung. Kemudian kedua telapak tangan, 3 sudah. Kedua lutut, 5. Kedua jari jemari kaki, 7. Maka dahsyatnya sholat, meskipun orang tersebut masuk ke dalam neraka, api neraka tidak akan membakar anggota-anggota tubuh yang digunakan untuk sholat, karena ada bekas sholat padanya. Lihat hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'kulun naru bnu ta'kulun naru bna adama illa athara sujud. Haramallahu 'ala an-nar an ta'kula athara sujud." Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Api akan memakan anak Adam, membakar anak Adam, kecuali bekas sujud. Allah mengharamkan atas neraka untuk memakan, membakar anggota-anggota yang merupakan bekas sujud. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat penjelasan dari Al-Imam Al-Mubajjal, Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah, imam yang mulia ini. Di dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, beliau mengatakan, "Zahiru hadza anna an-nara la ta'kulu jami'a a'dha'is sujudi sab'ah allati yasjudul insanu 'alayha wa hiya al-jabah wal yadan war rukbatan wal qadaman." Terlihat jelas dari hadis ini bahwa api tidak memakan seluruh anggota tubuh yang 7 yang digunakan untuk sujud seorang manusia atasnya, yaitu dahi dan hidung termasuk di dalamnya, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua telapak kaki. Wa hakadha qalahu ba'dhul ulama. Dan ini yang dikatakan oleh sebagian ulama. Wa ankarahu al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala qala wal muradu bi athari sujud al-jabhatu khasatan wal mukhtar al-awwal. Tetapi Qadhi Iyad seorang ulama dan hakim, jadi beliau ini pejabat, di samping itu beliau ulama. Dan dahulu begitu. Pejabat-pejabat itu ulama. Ya. Beliau mengatakan enggak, yang dimaksud dalam hadis tersebut bekas sujud adalah dahi. Bekas sujud adalah dahi. Tetapi kata Imam Nawawi rahimahullah, yang kita pilih pendapatnya adalah pendapat yang pertama, yaitu tujuh anggota sujud tersebut. Mudah-mudahan badan kita bukan hanya tujuh anggota sujud kita saja yang diselamatkan oleh api, oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Kemudian termasuk hadis yang menunjukkan bahwa salat menjaga seseorang dari api neraka, membebaskannya, yaitu menjaga salat asar dan subuh. Nah, ini hati-hati Pak yang di Jakarta. Yang di Jakarta dan bekerja, hati-hati asar. Asar masih bisa sholat di kantor gak? Hah? Masih, alhamdulillah. Ya, yang agak sulit sholat maghrib. Maka perhatikan dari pesan yang saya bawakan ceritanya dari Syekh tadi. Wallahi Pak, saya jujur ya, mudah-mudahan beliau diwafatkan dalam iman. Mudah-mudahan beliau diwafatkan dalam iman. Syekh Abdul Razak, 4 hari 3 malam saya bertemu dan berkawan beliau sangat dekat, karena memang ditugaskan oleh panitia seperti itu. Kemanapun beliau, artinya kalau kita Syekh berhenti di sini, beliau akan berhenti. Syekh makan, beliau akan makan sesuai dengan arahan. Maka selama itu saya tidak pernah mendengar secuil pun beliau berbicara tentang seseorang. Menghibah gak pernah sama sekali. Dan ini saya jadi ingat ketika masih mahasiswa di Universitas Islam Madinah, bahwa waktu itu beliau ngajar di kelas, kemudian ada seorang pelajar mahasiswa dari negeri Timur Tengah. Beliau bertanya tentang sesuatu dan di pertanyaan itu menyebut nama seseorang. Beliau mengatakan, Syekh, wahai fulan, jangan katakan nama seseorang, tapi sebutkan apa pertanyaanmu, nanti kita jawab. Kalau itu pun saya bisa menjawab. Kemudian orang ini tetap bertanya dengan menyebutkan nama seseorang di dalam pertanyaannya. Saya sudah peringatkan kamu yang pertama, ini yang kedua. Jangan sebutkan nama orang di majlis saya. Kalau tidak, saya akan keluarkan kamu dari majlis saya. Orang ini yang ketiga nanya lagi. Sama, ngeyel, nyebutkan nama si fulan. Akhirnya kata Syekh, keluar. Dan itu terbukti, subhanallah. 4 hari 3 malam itu waktu yang sulit Pak. Kalau seandainya berpura-pura untuk membiasakan diri tidak membicarakan seseorang. Lalu Ustaz, apa yang dibicarakan? Kalau lagi beliau kan juga manusia, ada ngobrol-ngobrol dong. Maka yang dibicarakan seputar kesehatan, seputar hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat. Tidak pernah membicarakan seorang pun. Maka mudah-mudahan kita bisa mencontohnya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dan perhatikan baik-baik, menjaga sholat sebagaimana yang dinasihatkan oleh Syekh tadi. Jaga sholat, waktunya dijaga. Tidak ada toleransi, gak ada dispensasi dalam perkara waktu sholat. Lihat hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Zuhairah Imarah ibn Ruwaibah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yalijan nara ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha." Tidak akan masuk seseorang ke dalam neraka seorang yang salat sebelum terbit matahari
dan seorang yang sholat sebelum terbenam matahari. Itu sholat apa itu? Asar dan subuh. Subuh dan asar. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal bardain dakhala jannah." Barang siapa yang salat dua salat yang dingin, niscaya dia masuk surga. Dua salat dingin tersebut maksudnya adalah salat asar dan salat subuh. Karena dikerjakan di waktu-waktu yang sedang tidak panas harinya. Kemudian yang kesembilan, sebab yang kesembilan, jika ada pertanyaan silahkan dikumpulkannya, waktunya sudah habis. Ini hanya tambahan saja. Sebab yang kesembilan. Hah? Ya, yang ketujuh menjaga sholat lima waktu. Yang kedelapan menjaga sholat asar dan subuh. Yang kesembilan sekarang, yaitu pergi sholat Jumat dengan berjalan kaki. Pergi sholat Jumat dengan berjalan kaki. Lihat hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebelumnya saya ingin menjelaskan hadis ini. Ketika kita pergi dengan berjalan kaki, maka kaki kita berdebu, kena debu. Itu yang diinginkan dari berjalan kaki menuju masjid. Debu yang menimpa kaki kita itu adalah amalan penyebab seseorang terlepas dari api neraka. Lihat hadis riwayat Bukhari dari Ibayah Aba atau Abayah ibn Rifa'ah radhiyallahu an. Beliau bercerita, "Adrakani Abu Abs wa ana dhahibun ila al-jum'ah." Abu Abs pernah mendapatiku dan aku waktu itu ingin pergi sholat Jumat. Lalu Abu Abbas atau Abu Abbas berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqul." Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Man aghbarat qadamahu fi sabilillah harramahullahu 'alan nar." Barang siapa yang kedua telapak kakinya berdebu karena berjalan di jalan Allah, maka Allah akan haramkan atasnya neraka. Ya, Imam Al-Munawi mengatakan bahwa maksud daripada man aghbarat qadamah, kedua kakinya berdebu, asabahuma ghubar, yaitu kedua kakinya terkena debu disebabkan karena dia berjalan. Ini yang menyebabkan seseorang terlepas dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini terdapat pelajaran menarik, al jaza min jinsil amal. Tatkala kita berpanas-panas berjalan dengan kaki kita menuju masjid untuk mengerjakan salat Jumat atau salat yang lainnya, akhirnya terkena debu, maka Allah ya dengan memberikan pahala sesuai dengan jenis amalnya. Al jaza min jinsil amal, pahala sesuai dengan jenis amal. Ketika kita terkena debu kaki kita, maka pada saat itu kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kaki kita dan seluruh anggota tubuh kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berpanas-panas, maka kita diselamatkan dari berpanas-panas tersebut. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ke-10, selalu menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Dan di sini terdapat penjelasan. Ini yang disebut oleh para ulama sebagai salat rawatib. Apa arti rawatibah? Siapa yang tahu saya kasih hadiah. Rawatibah sholat yang mengikuti sholat fardu sebelum dan sesudahnya, itu disebut dengan sholat ratibah. Makanya kalau dalam bahasa Arab, gaji, orang dapat gaji per bulannya, itu disebut dapat ratib. Ratibmu berapa?
Maka yang sering juga baca rotib-rotiban itu, ya, disebut rotib juga, rotib apa gitu ya. Itu disebut rotib. Kenapa? Karena dikerjakan selalu. Paham maksud saya? Ya, meskipun pembacaan ratib-ratib tersebut perlu ditinjau kembali dari ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul, apakah ada contohnya atau tidak ada. Dan yang sepengetahuan saya belum ada contohnya. Fadal Pak. Judulnya Hasan dan Hussein, The Untold Stories. Barakallahu fi. Saya jadi ingin bagi-bagi hadiah. Siapa yang paling jauh rumahnya dari sini? Lubuk Linggau, datang ke sini emang untuk kajian. Lubuk Linggau Sumatera Selatan, ngalah-ngalahin saya. Tangerang, ada yang lebih jauh dari Tangerang? Bogor. Ada yang lebih jauh dari Bogor? Jauhan mana? Bogor sama Tangerang? Bogor. Hah? Ada yang lebih jauh? Saya Banjarmasin. Ah, mana Pak? Aceh. Datang ke sini untuk kajian atau untuk safar? Baik, ini ada hadiah dari Bogor. Ya, semoga bermanfaat. Dan perlu digarisbawahi baik-baik. Perhatikan, semua sarana yang menyebabkan kita mudah beribadah, tetapi ternyata membuat kita tidak mempunyai prestasi dalam ibadah, maka nanti perhitungannya di akhirat lebih berat. Kenapa saya pilih yang paling jauh? Karena ada orang-orang kadang-kadang cuma jalan kaki tapi tidak jalan ke majelis ilmu. Ada orang kadang-kadang cuma berapa meter dari masjidnya tetapi tidak ada prestasi ibadahnya. Seperti mushaf misalkan. Di zaman sekarang mushaf begitu banyak. Mushaf terjemah perkata, mushaf tafsir, mushaf dalam gadget, ya, banyak macam. Tapi hafalan Al-Qur'annya dari dulu cuma 3 kul. Kul wallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Tambah surat paling favorit, inna altaina. Itu pertanyaan nanti di akhirat tambah berat. Ya, tambah berat nanti. Semua sarana yang sebenarnya bisa mendukung seseorang untuk lebih taat kepada Allah, tetapi tidak membuahkan hasil prestasi ibadah, maka ketahui baik-baik. Itu nanti akan menjadi pemberat hitungan di hari kiamat. Yang lebih muda kalah dengan yang tua dalam menuntut ilmu, maka kemudaannya nanti akan menjadi pemberat hitungan, penyulit hitungan nanti di hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu sebab kenapa saya memilih yang paling jauh. Baik. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihat, itulah yang disebut dengan salat rawatib. Nah, para ulama mengatakan salat rawatib itu ada dua, salat rawatib muakkadah yang ditekankan dan salat rawatib yang tidak muakkadah, yang tidak ditekankan. Apa yang kita baca tadi? 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, ini termasuk salat rawatib yang tidak muakkadah, yang tidak ditekankan. Apa bedanya Ustaz? Kenapa ada yang ditekankan, ada yang tidak ditekankan? Yang ditekankan karena disebutkan dalam satu hadis dan dijamin dengan sebuah jaminan pahala yang besar. Seperti misalkan hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Man sabara ala thintai asyrata raka'ah," barang siapa yang senantiasa mengerjakan 12 rakaat, "dunia lahu baitun fil jannah," maka niscaya akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga. 12 tersebut, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ini namanya sholat sunnah rawatib mu'akkadah. Adapun sholat sunnah rawatib yang tidak mu'akkadah, seperti hadis ini, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafaza ala arba'i raka'atin qabla adh-dhuhri wa arba'i ba'daha hurima 'alan nar." Barang siapa yang selalu menjaga 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, maka diharamkan atasnya neraka. Di sini ada penjelasan menarik tentang bahasa hurima 'alan nar. Hurima adalah kata kerja yang sudah lampau. Para ulama bahasa mengatakan apabila kata kerja yang sudah lampau dalam bahasa nahwu fi'il madhi diletakkan dalam jawaban sebuah ucapan, barang siapa yang bla 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 bla, maka, nah ini, diletakkan dalam sebuah jawaban, maka itu menunjukkan kepada keniscayaan, penekanan. Makanya kalau kita terjemahkan, barang siapa yang selalu menjaga 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelahnya, niscaya pasti diharamkan atasnya neraka. Ini menambahkan keyakinan kita dan motivasi untuk mengamalkannya. Nah, lalu Ustaz, berkaitan dengan tadi menggabungkannya antara yang muakkad yang tidak muakkad, yang ditekankan yang tidak ditekankan. Tadi kan Ustaz menyebutkan 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya. Lalu ini 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelahnya. Bagaimana caranya? Apakah dikerjakan berarti sebelum zuhurnya 8 rakaat, setelah zuhurnya berarti 6 rakaat, begitu kah? Hah? Tidak. Paham maksud saya? Pertanyaannya paham dulu? Ya. Bagaimana cara menggabungkan antara sunnah muakkadah, rawatib muakkadah dengan yang tidak muakkadah? Caranya tetap kerjakan 4 rakaat sebelum zuhur, itu sudah masuk ke dalam muakkad atau tidak muakkad. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur, lalu setelah itu tambah 2 rakaat lagi. Kalau ingin mengerjakan yang tidak muakkad dan sudah termasuk di dalamnya yang sangat ditekankan tadi. Begitu caranya. Wallahu a'lam. Para ulama berbeda pendapat tentang diharamkan atasnya neraka. Ada yang mengatakan bahwasanya dia tidak masuk neraka sama sekali. Catat Pak, para ulama mengatakan perbedaan pendapat di antara para ulama tentang diharamkan atasnya neraka. Apa maksudnya diharamkan? Ini masalah tersendiri. Diharamkan atasnya neraka. Ada yang mengatakan bahwa dia tidak masuk neraka sama sekali, diharamkan atasnya neraka. Ada yang mengatakan bahwa dia mungkin masuk neraka, tapi tidak dibakar dalam neraka. Ini pendapat yang kedua. Dia mungkin masuk ke dalam neraka, tapi tidak dibakar dalam neraka. Pendapat yang ketiga. Dia mungkin masuk ke dalam neraka dan dibakar oleh neraka, tetapi tidak seluruh tubuhnya tidak dibakar oleh api neraka. Dan ini keistimewaan orang yang mengerjakan sholat-sholat rawatib. Bapak ibu saudara saudari, waktunya habis, tidak bisa kita lanjutkan. Saya sebutkan secara cepat, ya. Catat yang ke berapa? 11, memperbanyak sholat sunnah. Yang ke-12, selalu menjaga sholat duha. Yang ke-13, sholat di Masjid Nabawi. Yang ke-14, selalu menjaga untuk mengumandangkan azan subuh. Yang ke-15, berpuasa. Dan subhanallah Pak, puasa ini saya pribadi kalau boleh curhat susah untuk berpuasa. Ya. Karena suka makan, Pak. Jujur lebih baik kan daripada bohong, daripada jaim jaga image begitu. Ya. Susah puasa padahal pahalanya luar biasa. Coba bayangkan. Sekarang kita bayangkan coba hadisnya ya. Sedikit penjelasannya, lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, maka Allah akan jauhkan darinya dari api neraka selama 70 tahun. Lihat Pak, penjelasan menarik. Kita tahu bahwasanya dalam riwayat yang lain bahkan dijauhkan dari api neraka selama 100 tahun. Nah, penjelasannya begini, bahwa kita tahu jarak antara langit dan bumi, langit dan bumi 500 tahun. Ya, 500 tahun. Dalam riwayat yang lain 100 tahun. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang mampu dari kita mampu untuk menjauhkan dirinya dari api neraka selama 70 tahun atau selama 100 tahun atau selama 500 tahun itu hanya dengan satu hari puasa. Itu kalau hitungan dunia 70 tahun, 100 tahun, 500 tahun, hitungan dunia begitu lama. Bagaimana kalau seandainya hitungan apa? Akhirat, yang satu harinya berapa? 1000 tahun. Alangkah luar biasanya, cuma satu hari puasa. Nah, ini Bapak Ibu, ini perlu usaha, ya perlu usaha. Yang ke-16 menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah. Yang ke-17 berjihad di jalan Allah. Yang ke-18 berjaga di perbatasan untuk menahan musuh-musuh Allah. Yang ke-19 bersedekah dan istighfar. Yang ke-19 bersedekah dan istighfar. Dan ingat, sini ada perhatian, kullu ma'ruf sedekah. Setiap kebaikan itu dianggap sedekah. Mungkin sebagian orang ketika diucapkan sedekah, "Ustaz, enggak ada hartanya, ngapain berbicara sedekah? Enggak ada hartanya, saya orang kiri." Maka kita katakan, setiap kebaikan itu sedekah. Nah, saya ingin di sini ingin bercerita. Subhanallah, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abad hafizahullah taala, waktu beliau ke rumah sakit, kemudian dokter, ada seorang dokter kawan kita berkata, "Ustaz, tolong omongin ke Syekh bahwasanya nanti hari Ahad ada kajian di Istiqlal. Mudah-mudahan dokter-dokter di rumah sakit ini mau ke sana." Subhanallah. Lalu saya ngomong sama Syekh, "Syekh, antum pura-pura memberitahukan kepada mereka bahwa saya punya kajian." Dan Syekh mau. Ya, Syekh mau. Seakan-akan beliau tidak disuruh sebelumnya. Beliau mengatakan, "Para dokter, nanti saya punya kajian hari Ahad di Istiqlal. Tolong datang ya." Ini sedekah. Ketika Anda menyebarkan satu SMS untuk pengumuman kajian, sedekah. Jangan dianggap sedekah hanya sebatas uang yang diletakkan di jalan Allah. Ketika Anda membawa, menuntun orang yang buta, itu sedekah. Apalagi ketika sedekah tersebut kita lakukan kepada orang-orang dari keluarga kita. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang ke-20, betul? Memberikan makan kepada saudaranya sampai kenyang. Yang ke-21, mengajari Al-Quran
dan mengamalkannya. Yang ke-22, memperbanyak berzikir kepada Allah. Yang ke-20, berapa? 23, memperbanyak ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, habis itu walhamdulillah, habis itu wa la ilaha illallah, habis itu wallahu akbar. Yang ke-24, menghadiri majlis ilmu. Ini sebenarnya penjelasannya panjang-panjang dan menarik, tapi waktunya tidak cukup. Yang ke-25, memerdekakan budak. Ada orang bertanya, Ustaz, memerdekakan budak di zaman sekarang sulit. Dan ada hadis, setiap orang yang memerdekakan budak, lihat hadisnya, riwayat Bukhari Muslim, man a'taqa raqabatan mu'minatan a'taqallahu minhu bikulli 'udwin minhu 'udwan minan nar hatta farjahu bi farjihi. Subhanallah. Ya. Barang siapa yang memerdekakan seorang budak yang beriman, maka niscaya Allah memerdekakan dia dari api neraka. Setiap ruas dari anggota tubuhnya seruas anggota tubuh tersebut. Jadi dia merdekakan budak kepala, budak orang, maka kepalanya dibebaskan dari api neraka. Tangan, tangannya dibebaskan dari api neraka. Kaki, kakinya dibebaskan dari api neraka. Sampai disebutkan oleh Allah, sampai farjinya dibebaskan dari api neraka. Kalau dia bebaskan budak tersebut dari perbudakan. Ada pertanyaan Ustaz, sekarang mencari budak sulit untuk dimerdekakan. Maka jawabannya, ada amalan-amalan yang senilai dengan memerdekakan budak. Catat ini. Amalan-amalan yang senilai dengan memerdekakan budak, yang berarti dengan mengamalkan ini, seseorang akan dilepaskan dari api neraka. Yang pertama, tawaf di Baitullah. Yang kedua, mengerjakan sholat 2 rakaat. Setelah tawaf, disertai dengan sa'i. Mengerjakan sholat 2 rakaat setelah tawaf disertai dengan sa'i. Yang ketiga, berjihad di jalan Allah. Yang keempat, memberikan pertolongan kepada saudara muslim dalam keadaan sulit, terutama hutang. Tuh, yang sering-sering mikir kalau ingin ngutangin orang. Yang kelima, mengucapkan la ilaha illallah setelah sholat subuh dan maghrib sebanyak 10 kali. Yang keenam, mengucapkan la ilaha illallah setiap hari 100 kali. Saya ulangi, ketika memerdekakan budak sulit, maka pada saat itu ada amalan-amalan yang senilai pahalanya dengan memerdekakan budak. Dan ini sering sekali saya kupas. Kalau ada orang bertanya, Ustaz, emang kalau memerdekakan budak kenapa? Nah itu dia. Maka sudah saya jawab tadi, hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Orang yang memerdekakan budak, maka setiap ruas dari anggota tubuhnya, dia akan diberdekakan dari api neraka. Sampai farjinya dengan farjinya. Dibebaskan dari api neraka. Nah, di sana ada amalan-amalan yang senilai dengan memerdekakan budak. Ada 6 tadi. Yang pertama apa? Tawaf. Yang kedua, sholat setelah tawaf, kemudian disambung dengan sa'i. Yang ketiga, berjihad. Yang keempat, memberikan pertolongan kepada saudara muslim, terutama menghutangi. Yang kelima, mengucapkan la ilaha illallah 10 kali setelah selesai sholat fardu, subuh dan maghrib. Yang keenam, mengucapkan la ilaha illallah setiap hari 100 kali. Cukup kiranya. Mohon maaf kalau tidak cukup waktunya. Apa yang baiknya dari Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Saya ambil dari pertanyaan. Ya, silakan, Pak.
Mengenai debu tadi, kalau kita pergi di jalan kaki, begitu tiba-tiba lewat motor.
Ya. Kalau seandainya debunya najis, harus dihilangkan najisnya. Kalau seandainya debunya tidak najis, maka tidak mengapa dibawa salat. Akan tetapi Allah berfirman, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ambillah perhiasan kalian, artinya berhiaslah kalian ketika pergi ke masjid. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau untuk akhwat, untuk berlomba-lomba salat berjamaah selama 40 hari berturut-turut? Apakah berlaku hanya untuk ikhwan? Tidak. Ini hadis umum untuk laki-laki dan perempuan. Cuma salat perempuan di rumah lebih baik. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, wa buyutuhunna khairul lahunna. Dan rumah-rumah perempuan lebih baik untuk mereka dibandingkan masjid-masjid mereka. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya saya mengikuti kajian sunnah baru beberapa kali karena suami dan saya masih mengikuti kajian liqa? Maka jawabannya, kita itu mengikuti majelis ilmu itu ibadah, ya, bukan karena apa-apa, ibadah. Maka tatkala kita beribadah, maka kita harus menuntut ilmu yang benar berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana hukumnya jika ada seorang yang meminta kepada kita untuk membuat brosur atau banner yang ada gambar makhluknya? Haram hukumnya, karena menggambar makhluk haram hukumnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ashaddin nasi 'adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun." Sesungguhnya orang yang paling dahsyat siksanya nanti pada hari kiamat adalah orang yang menggambar makhluk hidup. Dan semua orang yang menggambar makhluk hidup, maka dia masuk ke dalam hadis ini. Wallahu a'lam. Dan masih banyak orderan-orderan lain, bertawakallah kepada Allah, niscaya Allah memberikan jalan keluar yang baik. Kalau foto, maka para ulama, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang fotografi. Apakah masuk ke dalam hadis musawwirun, menggambar makhluk hidup, atau tidak? Maka ada yang berpendapat masuk ke dalam hadis, ada yang tidak berpendapat, ada yang berpendapat tidak masuk. Maka wallahu alam, jawabannya adalah sikap kehati-hatian dituntut dalam masalah ini. Ya, sikap kehati-hatian dituntut dalam masalah. Dia tidak memoto makhluk hidup kecuali saat diperlukan. Televisi berbeda dari sisi, kalau foto dia tidak bergerak, televisi dia bergerak, video kan bergerak, maka dia tidak termasuk di dalamnya. Wallahu a'lam. Itu jawaban saya, cukup. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya seseorang yang sedang haid, wanita membaca Al-Quran pada aplikasi di handphone? Aplikasi Al-Quran ada huruf Latinnya. Maka Bapak Ibu Saudara Saudari, ini ada beberapa masalah di dalamnya. Yang pertama, membaca Al-Quran bagi wanita haid. Wallahu a'lam, tidak ada dalil yang, lihat, tidak ada dalil yang sahih, sharih, dan jelas. Sahih, sharih, jelas, rinci. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang perempuan haid untuk membaca Al-Qur'an. Maka padanya diperbolehkan seorang wanita haid untuk membaca Al-Qur'an, terutama jika dia mempunyai hafalan yang banyak. Ditakutkan tatkala dia tidak membaca selama sepekan, hafalannya akan hilang. Kemudian permasalahan yang kedua dalam permasalahan ini adalah wanita haid memegang mushaf. Sebelum kita katakan memegang gadget, apa hukumnya dia memegang mushaf? Ini pun khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan dia haram hukumnya untuk membaca, untuk memegang mushaf. Ada yang mengatakan dia tidak haram. Ya, tidak haram. Kenapa? Karena dalil-dalil yang menunjukkan bahwa haramnya seseorang yang tidak suci untuk memegang mushaf, ini dalilnya bermacam-macam. Ada yang dalam Al-Qur'an la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang memegang kitab tersebut kecuali makhluk-makhluk suci. Maka kita jawab, kata mereka yang mengatakan tidak mengapa wanita haid memegang mushaf, mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kitab di sini adalah Al-Lauhul Mahfuz. Dan yang dimaksud makhluk-makhluk suci di sini adalah para malaikat. Berarti tidak kena dalilnya. Ada lagi dalil yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, la yamassuhu illa tahir. Tidak ada yang memegangnya kecuali orang yang suci. Maka mereka mengatakan bahwa setiap mukmin tidak ada yang najis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Hurairah, innal mu'min la yanjus. Seorang mukmin tidak ada yang najis, baik dia dalam keadaan berhadas ataupun tidak, tidak ada yang najis. Makanya tetap dia boleh memegang mushaf, kata mereka, pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua bahwa tidak boleh memegang mushaf kecuali orang yang suci dari hadas. Berarti wanita haid tidak boleh memegang mushaf. Maka inilah pendapat yang lebih kuat. Kenapa demikian? Karena hadisnya berbunyi la yamassuhu illa tahir. Tidak ada yang memegang mushaf kecuali orang yang suci. Dan hadis ini tidak bertentangan dengan sesungguhnya orang beriman tidak najis. Karena yang dimaksud tidak najis di sini adalah najis maknawi, yaitu najis keyakinan, keyakinan yang bersih karena bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, wanita yang haid tidak boleh memegang mushaf. Ya, tidak boleh memegang mushaf. Nah, sekarang gadget bagaimana? Apakah termasuk mushaf? Maka wallahu alam, termasuk pendapat ulama dan fatwa ulama kontemporer bahwa gadget bukan termasuk mushaf. Ya, tetapi dia lebih baik membaca Al-Quran melalui gadget dengan dalam keadaan berwudu. Kemudian permasalahan selanjutnya, yaitu Ustaz banyak sekali. Iya, memang seperti itu. Ya, makanya kita harus selalu duduk di majelis ilmu. Permasalahan selanjutnya, wanita haid membaca Al-Quran yang ada terjemahannya. Bagaimana? Maka jawabannya, jika tercampur ada Al-Qur'annya dan ada terjemahannya, jika terjemahannya lebih banyak dibandingkan Al-Qur'annya, boleh dia memegangnya. Karena itu berarti bukan mushaf, apalagi ada tafsirannya. Apabila tafsirannya tersebut tidak ayat Al-Qur'an tapi perkataan manusia biasa, maka boleh dia memegangnya. Karena itu bukan mushaf. Wallahu a'lam. Bagaimana maksudnya laki-laki harus memanjangkan jenggot dan mencukur kumis, sedangkan jika kumis terus dicukur akan terus tumbuh lebih banyak. Bagaimana dengan laki-laki yang memakai celana menggantung? Apa ada dosanya jika celana laki-laki tidak menggantung? Mungkin maksudnya begini, pertanyaan ini. Kita diperintahkan untuk mencukur kumis dan memanjangkan jenggot. Sebagaimana hadis Rasul riwayat Bukhari, ahfush shawarib wa aful liha. Tipiskan kumis dan biarkan panjang jenggot. Tapi kalau ditipiskan terus, otomatis jenggotnya, kumisnya akan tumbuh terus. Maka itu bukan urusan Anda. Ya. Mau dia panjang, gak panjang, itu bukan urusan. Ditipiskan, itu yang dituju oleh syariat. Ya. Kemudian, kalau anda masalah celana, jika seorang isbal, apakah berdosa? Maka jawabannya, iya berdosa, dan dosa besar. Karena diancam dengan neraka, hadis riwayat Bukhari. Ma asfala minal ka'bain fafinnar. Apa saja yang di bawah dua mata kaki, maka di dalam neraka. Setiap dosa yang diancam dengan neraka, maka itu dosa besar. Wallahu alam. Baik sombong atau tidak sombong, ya, dosa besar. Dan orang yang cerdas adalah orang yang tidak meremehkan dosa besar. orang yang sangat berpikir keras untuk melaksanakan dosa besar. Mohon dijelaskan tentang hakikat takdir, tentang mana yang telah mutlak dan tidak akan berubah, dan mana yang masih bisa berubah dikarenakan doa. Semua takdir yang telah tertulis dalam Lauhul Mahfudz tidak akan bisa berubah. 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah telah menuliskan takdir sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, dan itu tidak akan bisa berubah. Adapun hadis-hadis yang menyebutkan bahwa la yaruddul qada'a illa du'a, tidak ada yang menolak takdir kecuali doa, maka itu maksudnya ada dua macam. Yang pertama, akibat doa maka takdir yang ada di tulisan malaikat berubah, dan malaikat tidak mengetahui apa yang ada ditakdirkan di Lauhul Mahfuz, karena yang mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kedua, bahwa doa bisa merubah takdir, yaitu berkahnya. Seseorang ketika dia berdoa, mungkin gajinya 1 juta sesuai dengan takdirnya, dia gunakan hanya untuk keperluannya, makan dan anak istrinya. Tapi ketika dia berdoa, maka 1 juta tersebut berkahnya bertambah. Di samping untuk anak istrinya, dia juga bisa gunakan untuk keluarga-keluarganya yang lain. Itu maksudnya berubah takdirnya karena doa. Wallahu a'lam. Dalam perjalanan sudah masuk waktu sholat, kemudian saya mencari masjid terdekat, ternyata ada kuburan dalam satu masjid tersebut. Apakah saya tetap sholat di masjid itu atau mencari masjid lain sampai tetapi sudah masuk waktu sholat? Maka jawabannya, cari masjid lain dan diharamkan untuk sholat di masjid yang ada kuburannya. Cari masjid lain tapi jangan sampai masuk waktu sholat yang selanjutnya. Ya, kalau seandainya dia di dalamnya tidak mendapati masjid, di dalam waktu tersebut tidak mendapati masjid, maka dia sholat dimanapun dia bisa sholat. Rasulullah SAW bersabda, al-ardu kulluha masjidun illal maqbaratu wal hammam. Seluruh masjid, seluruh tanah itu adalah boleh digunakan untuk sholat, sujud, kecuali kuburan dan kamar mandi. Apakah doa ini sebelum salam atau sesudah salam? Satu pembebas dari api neraka. Allahumma zalamtu nafsi zulman katsiran faghfirli la yaghfiru dzunuba illa anta maghfiratan min indik. Ini doa sebelum salam dari hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, dan dia juga termasuk permintaan ampunan, dan siapa yang diampuni maka dijamin dia jauh dari api neraka. Bagaimana ketika hujan deras kita berangkat sholat Jumat dengan naik kendaraan? Halal, enggak apa-apa. Tadi kita katakan bahwa pergi ke masjid, baik sholat Jumat atau yang lainnya, dengan berjalan kaki, itu dia lakukan jika dia mampu. Kalau seandainya tidak mampu, hujan lebat, kemudian dia paksakan berjalan, akhirnya basah kuyup di sholat Jumat, jangan juga seperti itu. Jangan lugu-lugu amat kali. Bila pergi sholat ke masjid dengan menggunakan kendaraan, tidak berjalan kaki, apakah mendapat keutamaan yang sama dengan yang berjalan kaki? Maka jawabannya, mendapatkan keutamaan pergi ke masjid. Tapi hadisnya menunjukkan tentang orang yang berjalan kaki. Lalu Ustaz, kalau dia bernaik kendaraan, gimana hitungannya? Itu nanti ditanyakan kepada Allah di akhirat. Enggak ada penjelasan dari Rasulullah SAW. Apakah dihitungan per 360 derajat set? Enggak ada. Untuk mengerjakan 4 rakaat sebelum zuhur agak kesulitan karena jarak antara azan dan iqamah terlalu singkat. Mohon nasihatnya. Maka ini yang dinasihati pengurus-pengurus masjid. Ya, pengurus-pengurus masjid agar mengerjakan sholat sunat rawatib. Atau juga yang dinasehati orang yang sholatnya, jangan telat datangnya. Ada sebagian orang kadang-kadang telat Pak datangnya. Jadi akibat saking sering telatnya, dia mempunyai kebiasaan sholat ba'diyah subuh. Apa maksudnya ba'diyah subuh? Kan bahwa qobliyah subuh itu kan boleh diqodok setelah sholat subuh. Tapi karena setiap hari jadi ba'diyah subuh jadinya. Ini enggak boleh. Ya, cukup kiranya waktunya mau habis dan saya harus ke tempat yang lain karena ada kajian tempat lain. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita diberi petunjuk untuk mengamalkan ilmu tersebut. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.